Καλημέρα, τι γίνεται?
Καλημέρα.
Και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Προσοχή σήμερα γιατί έχει πλακίτσα.
Καλή πρωταπριλιά.
Αυτό το έθιμο.
Λέμε αλήθεια σήμερα, παιδιά που δεν μας καταλαβαίνουν.
Αυτό το έθιμο.
Να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
Συντηρείται.
Καλά, πάρει καλά πρωτάθλημα ΑΕΚ, θα σου δω εγώ μετά. Έλα, πες.
Πρωταπριλιά
είναι σήμερα, έτσι.
Ούτε αστείο δεν είναι αυτό για το Σαντόρ. Ούτε αστείο. Λοιπόν, ακόμη το πιστεύει να το ξέρετε. Ακόμη. Όχι, τώρα πια όχι. Την Κυριακή το μεσημέρι. Σας λέω εγώ τώρα, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του. Κυριακή μεσημέρι.
Κοιτάξτε,
ήταν. Ναι. Το πίστευε μέχρι αηδίας.
Ναι.
Σου λέει, άσος διπλό, ναι. Το πήρα.
Ναι.
Νομίζω ότι.
Καλά, εγώ πιστεύω και στην πρόκριση αύριο, αλλά.
6-0. Κοίταξε, καταρχάς στον αθλητισμό είναι καλό να έχεις πίστη πάντα και τα λοιπά, αυτό και τα λοιπά. Απλώς μην το παρατραβάμε. Λοιπόν, τι θα πω. Πρωταπριλιά, λοιπόν, αλλού ξεκίνησα. Το τηρούμε το έθιμο, όχι, έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έχει ατονίσει.
Έλα να δούμε, έχει ατονίσει. Τίποτα καλό στις εφημερίδες. Παλιά θυμάσαι, στην εφημερίδα ψάχναμε το πρωταπριλιάτικο.
Ναι.
Ναι,
αλλά μετά ήταν τα site. Και.
Εδώ εφημερίδες παραδοσιακά, έχουμε βρει τίποτα. Έχουμε βρει, ρε παιδιά, δεν έχουν ασχοληθεί.
Έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή, κάποιες φορές όταν πήγαν τα site να κάνουν κάτι πρωτοαπριλιάτικο.
Ναι, γινόταν τη κακομοίρα.
Γινόταν τη αναπαραγωγή στο κάγκελο. Και γινόντουσαν χοντρές παρεξηγήσεις. Και σου λέει, ας το να πάει, ξέρω.
Όχι, όχι, στις εφημερίδες παλιά όμως υπήρχε.
Ναι, βέβαια. Και εμείς ραδιοφωνικά κάναμε.
Ναι.
Ναι. Και μετά εξηγούσες και έλεγες που τα πήγαινε.
Ναι. Και πρέπει να βρεις και κάτι να είναι ψηλοπιστευτό. Αυτό που λέω για να μην προσβάλλει, να μην δημιουργήσει μεγάλη αναστατική κάτι, ας πούμε, κτλ.
Τώρα αλλάξαν εποχές.
Κάτι ένα πιστευτό.
Γέμισε η ζωή μας ψέματα ούτως ή άλλως. Γιατί υποτίθεται το έθιμο της πρωταπριλιάς. Γιατί ήταν έθιμο της πρωταπριλιάς. Δηλαδή σου λέει όλες τις υπόλοιπες μέρες λες αλήθεια. Και τώρα κάνεις το πείραγμα, το ψέμα. Όταν λοιπόν στις 365 μέρες λες ψέματα. Όλες δηλαδή.
Έχει δύσκολο θέμα. Άστο σου λέω, άστο να περάσει να πάει.
Οπότε σήμερα το αντιστρέφουμε. Λέμε αλήθειες.
Όχι, εμείς λέμε πάντα αλήθειες.
Ναι.
Τις δικές μας αλήθειες από αυτό τη
η αλήθεια είναι κάτι το υποκειμενικό.
Αλλά πάντα με τέτοιο. Δεν λέμε ψέματα εμείς. Τουλάχιστον είτε, άμα μας έχει πει, όπως έχω πει και εγώ σε κάποιον, του λέω, άμα η πηγή μου έχει πει κάτι που δεν ισχύει, τι να κάνω εγώ.
Ξέρετε και κάνει.
Ούτε στις διαπραγματεύσεις έτσι δεν είναι των μεταγραφών, ούτε την ώρα της προπόνησης πάνω είμαι μέσα δίπλα να βλέπω. Έχουμε πληροφορίες, λέμε ένα παράδειγμα.
Ξέρετε και κάνει ένα φιλόσοφο για να δείξει τη σχετικότητα τη αλήθεια.
Ναι.
Είχε βάλει σε ένα.
Το τσεκάρεις βέβαια, έτσι για να το διπλοτσεκάρεις. Ναι. Αλλά πάμε παρακάτω.
Είχε βάλει σε ένα ορθογώνιο τραπέζι. Ας πούμε τραπέζι, τραπεζάρι, ας το πω έτσι.
Ναι.
Ένα βάζο μεγάλο και ένα ποτήρι με νερό.
Ναι.
Και είχε βάλει 4 άτομα σε 4 θέσεις, στις 2 κορυφές, δεξιά και αριστερά.
Okay.
Και ρωτούσε τον καθένα τι βλέπεις. Ο ένας έβλεπε, βλέπω ένα βάζο. Γιατί κρυβόταν το ποτήρι από πίσω. Ο άλλος έλεγε, βλέπω ένα ποτήρι νερό δεξιά του βάζου. Ο απέναντι έλεγε βλέπω ένα ποτήρι νερό αριστερά του βάζου. Και ο άλλος έλεγε βλέπω ένα ποτήρι νερό μπροστά από το βάζο. Yeah. Όλοι την αλήθεια έλεγαν.
Σωστά. Ενώ κανένας δεν έλεγε.
Έλεγαν αυτό που έβλεπαν. Ναι. Γιατί δεν έχεις την πληρότητα.
Έτσι.
Δεν έχεις δηλαδή. Δεν θα πω τώρα το σύνολο των πληροφοριών. Όλες τις οπτικές.
Ακριβώς. Σωστό είναι. Και πάντα πώς το βλέπεις. Και αυτό που λένε περί αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει. Είμαστε υποκειμενικοί. Δηλαδή, βλέπουμε τα γεγονότα. Βλέπουμε με τη δική μας οπτική ματιά. Με τη δική μας οπτική. Προβολή ήταν. Δεν μπορεί να, να είσαι. Αμερόληπτος, ναι. Okay.
Να είσαι αμερόληπτος, ναι. Να λες, ας πούμε.
Αλλά δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός.
Πράγματα βάσει κανονισμών, ναι. Τώρα, όπως λέμε στους αθλητισμούς ή οτιδήποτε.
Αυτό είναι αντικειμενικό. Ναι. Κανονισμός, αριθμό, ναι. Είναι fact. Είναι.
Η ερμηνεία για την ερμηνεία.
Λοιπόν. Άρα, ναι. Από εκεί πέρα άνθρωπος. Τα βλέπεις κάπως. Τη ιστορία πώς γράφεται στις μάχες. Κάποιος έβλεπε τις μάχες. Τις έβλεπε όμως με το δικό του. Με τη δική του οπτική.
Δηλαδή,
και
παράδειγμα.
Την απέδιδε μια μάχη παλιά, μιλάμε παλιά κτλ. Ναι.
Αν κάποιος θεωρούσε τον γκολ του Μίτογλου με το λιβαδιακό επιθετικό φάουλ για σπρόξιμο, θα έπρεπε ο ίδιος να πει ότι το σπρόξιμο που έγινε στο Πιερό με τον Πάο ήταν πέναλτι. Πάρε μια αλήθεια. Πάρε μια αλήθεια και διαχειρίσου τη.
Δεν μπορώ να παιδιά μας δω τίποτε. Δεν μιλάμε τώρα πως θα κάνουμε μια κομπέτα. Αυτό να ανοίξουμε το μυαλό μας και αυτά. Πως το πήγε. Ναι, Γιάννη.
Πάρε μια αλήθεια και διαχειρίσου την.
Ναι, Γιάννη μου, όχι. Τρελώσεις. Θα σου χαλάω γατηριά. Σου λέω εγώ ποτέ όχι. Ναι, πως το πε. Θα του λες πάντα ναι. Ναι. Τι έχουμε πάθει πρωί σε καλό μας. Λοιπόν, γελάσαμε και σήμερα. Τι έχουμε, Γιάννακο μου. πέρα από
καλά.
Αυτά.
Όλα καλά, ωραία, για κάδα. Φοβερή κίνηση στην Αθήνα.
Ναι.
Καλά κουράγια. Το κέντρο δεν έχω καταλάβει. Απέφυγα να περάσω. Είδα ένα τέτοιο συνοστισμό.
Γύρω-γύρω, ναι.
Αναγκαστικά, γιατί φοβήθηκα ότι μπορεί το κέντρο να είναι κλειστό. Δηλαδή είδα υπερβολική κίνηση.
Ναι.
Και λέω, κάτσε με βούμε τηλεφωνικά. Και άρχισα τις λοξοδρομήσεις.
Είναι πρόβλημα κίνηση. Δεν θέλετε και μηχανές.
Έχει και αρκετές μηχανές.
Ναι, μηχανή όμως ποτέ δεν είναι.
Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Θα περάσει, θα κάνει, θα δείξει και τα λοιπά. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω, είναι πρόβλημα η κίνηση. Να κάνουμε, αυτοί ζούμε και χρόνια
υπομονή,
τώρα.
Υπομονή, παιδιά,
και...
υπομονή.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε και μια αυτονοτροπία να πηγαίνουμε τα αυτοκίνητά μας παντού. Έχουμε και μια μάλλον νοοτροπία, κακή νοοτροπία, δεν φταίμε εμείς με τα μέσα που δεν.
Ξέρεις όμως γιατί γίνεται αυτό.
Δεν επαρκούν και δεν έχουν και τόσο τακτικά δρομολόγια. Γιατί λέμε, ας πούμε, γιατί στο εξωτερικό που πάμε. Καταρχάς, αν πάμε στις Βαλκάνιες, περισσότερες χώρες σαν και εμάς, υπάρχει μποτιλιάσμα. Σε άλλες χώρες που δεν υπάρχει, υπάρχουν συνδυασμός. Πρώτον, ο κόσμος δεν έχει την λογική να έχω το αυτοκίνητο να πάω και στο σούπερ μάρκετ παντού να πηγαίνω με ένα αυτοκίνητο. Και το δεύτερο, όμως, υπάρχουν και μέσα μεταφοράς που σε εξυπηρετούν πραγματικά. Υπάρχουν δεκάλεπτο, τέταρτο. Όχι, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχουν μισή ώρα, τρία τέταρτα και να είναι γεμάτα, να μην μπορείς να μπεις μέσα. Οπότε είναι ένα συνδυασμός πάντα.
Κυρίως βλέπεις τον συνωστισμό στις νότιες χώρες, γιατί και ειδικά εντάξει στην Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας μετά τη δουλειά, όλο και κάπου θέλει να πάει, δεν θα γυρίσει σπίτι. Μπορεί να πάει για ένα καφέ, μπορεί να πάει για ένα ποτό, μπορεί να πάει για φαγητό. Και θέλει το αμάξι για την επόμενη μεταφορά.
Ναι, για να πάει σπίτι.
Ενώ ας πούμε ειδικά οι βόρειες χώρες που ο καιρός δεν το επιτρέπει, συνήθως πάνε με τα μέσα μεταφοράς και επιστρέφουν μετά σπίτι.
Ξέρω, Γιάννη μου, πώς είπανε. Δηλαδή,
λέω μία εξήγηση. Ναι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο είναι αυτό που παρακολουθεί.
Είναι ανάλογα με την κουλτούρα του λαού. Δηλαδή, εμείς τον λεωφορείοδρομο τον γεμίζουμε. Το γεμίζει αυτοκίνητα.
Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν μπορεί δηλαδή
άλλο, και αυτός είναι ένας
να κερδίσει χρόνο με το λεωφορείο.
Ναι, 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 ναι.
Αν ήταν άδειος ο λεωφορείοδρομος.
Δεν σεβόμαστε τίποτα.
Θα έλεγε ο άλλος: παίρνω το λεωφορείο γιατί θα έχω τη ροή που πρέπει κτλ.
Σωστό και αυτό. Καλά που το πες. Καλά που το πες. Ναι, σωστό.
Ένα παράδειγμα.
Λοιπόν, στα δικά μας.
Μόνο το λεωφορείοδρομο και τις γραμμές του τραμ γεμίζουμε. Όπου είναι το τραμ στην άσφαλτο έχει αυτοκίνητα.
Λοιπόν,
στα δικά μας,
τώρα έχουμε την μεθεπόμενη, μπράβο, τον Ντέρμπι. Έχουμε αύριο κύπελο, ο οποίος μας το έλεγε ότι όταν έγινε, όταν ξέραμε το μονοπάτι, θα λέγαμε πω, το άσο είναι παραλυτικό, ολυμπιακός χαμός και τα λοιπά. Ο χαμός γίνεται για το Όφι Αστέρας Τρίπολης. Και είδαμε ότι της επηρέασε τελικά της ομάδας, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο έχασαν εντός έδρας στο ξεκίνημα των play-off. Εντάξει, το καταλαβαίνω, 1990... Από το 1990 Όφι να πάει τελικό, ο Αστέρας από το 2013 είναι δεύτερος. Εντάξει, το καταλαβαίνεις, okay, αλλά επιμένω, επειδή δεν είναι φαβορή καμία από τις δύο ομάδες στο τελικό, θεωρώ ότι το μάτς του, η πρεμιέρα του play-off, να το κοιτάξω περισσότερο. Η πέμπτη θέση ήταν ανοιχτή, παίζεται η πέμπτη θέση. Και τώρα, τώρα από τη στιγμή που έγινε ο Άρης που πήγε στην 6, είναι πολύ δύσκολο ο Όφι και ο Αστέρας να τη διεκδικήσουν την πέμπτη θέση. Δηλαδή, ειδικά την Κυριακή, θα δούμε και τι θα γίνει βέβαια στον ημιτελικό.
Ναι.
Υπάρχει Άρης Όφι. Κερδίζει ο Άρης, πάει 9 βαθμούς. Εντάξει, τι να κάνει ο Όφι.
Ξέρεις όμως τι.
Δηλαδή, ο Ατρόμητος το είδε έξυπνα και σου μπαίνει. Εγώ θα πιστεύω ότι θα την πάρει ο Άρης. Καλύτερη ομάδα, πιο συμπαγής, πιο αυτό. Πιο... καλύτερο... λογικά την πάρει ο Άρης την πέμπτη θέση. Αλλά λέω ότι αν βλέπεις για ευρωπαϊκό εισιτήριο, μάλλον πιο εύκολα είναι το πρωτάθλημα.
Κοίτα, δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνω ότι το κάνουν για δύο λόγους. Ο ένας για το πρεστής, δηλαδή το να είσαι στο τελικό του κυπέλου.
Εννοείται αυτό.
Και αν έχω καταλάβει καλά την ανακοίνωση, τη διαρροή, την πληροφόρηση, κάποια στιγμή όταν είχα άδεια, το διάβαζα. Κρατάω μια επιφύλαξη, μπορεί να μην το έχω καταλάβει καλά.
Ναι.
Αλλά είπανε ότι επειδή ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει και θα έχουμε Super Cup.
Ναι.
Αν ο Ολυμπιακός κάνει dub,
ναι,
το Super Cup δεν θα γίνει ο πρώτος με τον δεύτερο του πρωταθλήματος.
Όχι, θα γίνει με
αλλά
το
θα γίνει ο πρώτος με τον φιναλίστ του κυπέλου.
Και εγώ νομίζω αυτό,
έτσι.
Και αυτό είδα.
Άρα, όποιος πάει στο τελικό του κυπέλου θα παίξει δύο τελικούς.
Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είπα όχι.
Σου δίνει κάτι.
Δεν είπα όχι. Λέω να μην σε επηρεάσει τόσο πολύ ώστε να κοιτάξει.
Βέβαια, αυτό εμένα δεν μου φαίνεται σωστό. Δηλαδή, ας πούμε στην Αγγλία ο πρώτος με τον δεύτερο πάει.
Ναι, δεν το έχω προσέξει καν. Ποτέ.
Δεν πάει σε Super Cup. Πάει ο πρώτος με τον δεύτερο. Αλλά εντάξει, οκ, εμείς το θέλουμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αφού ισχύει αυτό. Η ομάδα που θα πάει τελικό θα παίξει δύο τελικούς. Και κύπελο και Super Cup. Και επίσης, εσύ τι λες. Ο συντελεστής δυσκολίας είναι τόσο μεγάλος, αλλά σου λέει και ο άλλος. Από τη μία, έχω 6 παιχνίδια για να βάλω από κάτω τον Άρη. Από την άλλη,
ένα
είναι
μάτς,
ένα μάτς,
και ότι γίνει. Okay.
Ένα μάτς που είναι τελικό. Στο τέλος της χρονιάς, που μπορεί και ο μεγάλος που θα έχει πάρει το πρωτάθλημα, θα έχει γιορτή κτλ. Να σκέφτεται λίγο και τις καλοκαιρινές διακοπές και.
Ναι, κάτι να κάνω σε ένα μάτς. Μπράβο, ναι. Ένα μάτς είναι και δεν ξέρεις.
Καταλαβες.
Αυτό το καταλαβαίνω. Λέω όμως το εξής, ότι επειδή παίζαν Σάββατο και έχουν Τετάρτη τον επαναληπτικό, είναι τέσσερις μέρες. Παίζει και αυτό το μάτς. Δηλαδή, αν ο Στέρας κέρδιζε.
Το παίξανε το μυαλό μου. Είναι...
Αυτό.
Πώς παίζουν οι μεγάλοι Ευρώποι.
Εγώ δεν το πίστευα το διπλό του Άρη.
Πώς παίζουν οι μεγάλοι Ευρώποι και ακολουθούν ένα δυνατό ευρωπαϊκό μάτς και έχουν ασυνέστητα το μυαλό του εκεί και την πατάνε.
Okay, ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει.
Δεν είναι ότι δεν το παίξανε. Πήγε το μυαλό εκεί. Εν τω μεταξύ, γιατί κάναμε τέτοιο προγραμματισμό Super League. Από το ζευγάρι τη Τετάρτη, ο ένα θα παίξει Σάββατο και ο άλλο Δευτέρα. Γιατί.
Εννοεί για τα playoff.
Ναι, ω πρόγραμμα.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει καλύτερα αυτό.
Ναι, γιατί
εκτός αν το τροποποιήσουν.
Σωστό είναι Δευτέρα, Σάββατο και Δευτέρα.
Ή βάλει και τους δύο Σάββατο ή βάλει και τους δύο Δευτέρα.
Δευτέρα.
Δηλαδή
ναι, 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 ναι.
Για την ισότητα της κατάστασης.
Ναι.
Αυτό.
Έχεις δίκιο. Αυτό. Ναι, ναι.
Είναι αλλά οκ. Okay, εντάξει, λεπτομέρειες. Τώρα μου πεις, αλλά και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε.
Κοίταξε, υπάρχουν θέματα που θα κουβεντιάσουμε.
Έχουμε μικρού σήμερα του Ολυμπιακού.
Μέσα,
ώρα.
Μέσα είναι.
Έξω, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία πάλι. Ναι. Όπως με τη Στουρμ. Ωραίο.
Πώς βρέθηκαν οι Αυστριακοί με τόσες ομάδες στο Youth League.
Είχαν και πέρσι νομίζω. Για να το δω. Το
δύο,
ομάδες, νομίζω, ναι. Όχι δύο. Νομίζω είχαν ψηλά και τις.
Είχαν και άλλοι.
Δεν ξέρω. Δεν το νομίζω, έχω την αίσθηση. Αλλά παίζουν πάλι μόνο το παιχνίδι. Πέντε ώρα.
Όλα μονά είναι μέχρι
να
φτάσει
στο
ημιτελικό. Στον ημιτελικό είναι τουρνουά.
Ναι, τουρνουά είναι όμως.
Ημιτελικό τελικό.
Ναι, αλλά εκεί μονά παιχνίδια.
Τώρα πια είναι 16, η φάση των 16 είναι.
Αυτό, προημιτελικά.
Α, προημιτελικά, για πάει ημιτελικά. Εντάξει, θα περάσει.
Α, είναι καλή. Καλά και στο ημιτελικό ήταν καλή.
Και μικρή του Ολυμπιακού.
Μια χαρά είναι, ναι, το σύζυγα. Κοίταξε, άμα καταφέρουν τώρα, επειδή όταν αλλάζει η φουρνιά, τα πούμε αργότερα και με τον Γιάννη. Όταν αλλάζει η φουρνιά σε μια ομάδα, δεν είναι εύκολο να βγάζει δύο φουρνιές πολύ καλές να πηγαίνουν εξωγό τελικούς και τα λοιπά στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό και που έχει φτάσει εδώ. Αν πάει και Final Four,
εντάξει, έχουν μείνει και παιδιά από την περσινή ομάδα αρκετά.
Πακανέλος.
Δεν έχουν μείνει.
Πακανέλος. Ο Πνευμονίδης, ο Πρεκατές.
Τους θυμάσαι.
Τέσσερις. Πέντε. Όχι, τέσσερις.
Είναι και η Αύρα, είναι πολλά μόνο, παίζουν ρόλο.
Είναι, ναι. και αυτό ότι έχουν αποκτήσει νοοτροπία από πέρσι αυτήν την ομάδα, ότι πάω και τους παίζω.
Είμαι ο κάτοχος, παίζει ρόλο.
Ναι, παίζει ρόλο. Ναι. Οπότε, ναι, θα είναι ωραίο, θα το δούμε και αυτό, θα το πούμε και αργότερα.
Πέντε η ώρα, ωραία.
Πέντε η ώρα, σαν του Ολυμπιακός, θα υπάρχει εννοείται ενημέρωση και από την. Και από εμάς, από την
έλεγα ότι η κουβέντα γίνεται. Κυρίως για τους ηττημένους που βγαίνουν διάφορα θεματάκια. Είδες στον Παναθηναϊκό, τώρα έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα για τον Ιωαννίδη. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πολύ υπερβολική σκόνη έχει σηκωθεί. Σωστά. Αλλά κατανοώ ότι ναι, το θέμα του περιβραχιονίου είναι κάτι πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν το πετάς το περιβραχιονίο. Έχει συμβολισμό ανάλογο της φανέλας. Είσαι ο αρχηγός, εκπροσωπείς το κλαμπ. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Οκ, okay, αλλά ένας αστερίσκος, μια βούλα είναι ή το συζητάς εσωτερικά μέσα στην ομάδα. Δεν είναι για να.
Δεν βγήκε μέσα στον Παναθηναϊκό.
Βγήκε πρωτοσέλιδο.
Όχι,
ως θόρυβος, ως κουβέντα μου φάνηκε υπερβολικό.
Εμένα δεν μ' αρέσουν. Ναι, καταλαβαίνω πώς θέλω. Εμένα καταρχάς δεν μ' αρέσουν οι στοχοποιήσεις και τα λοιπά. Και ότι όταν πάνε. Επειδή το βλέπουμε να γίνεται πάρα πολλές. Γίνεται πολλές φορές και ειδικά με Έλληνες. Δεν το λέω για κανένα λόγο, αλλά γιατί πραγματικά γίνεται. Δεν το ξέρει μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Αλλά γίνεται ειδικά με Έλληνες παίκτες. Σε όλες τις ομάδες. Στοχοποιούνται πολύ εύκολα οι Έλληνες παίκτες. Α μην αρχίσουμε τα παράδειγματα. Σε όλες τις ομάδες γιατί θα βαρεθούμε να λέμε. Εγώ με κατάλαβα, δηλαδή, αυτό το βγάζουμε από το κάδρο, δηλαδή οποιαδήποτε συζήτηση δεν γίνεται για αυτό το πράγμα. Για το περιβραχιόνιο, είμαστε σίγουροι, και εγώ δεν επέμεινα να το ξαναδώ, να το ξέρω. Έβλεπα κάποια στιγμή, Γιάννη, μου φάνηκε σαν να όπως έκανε την κίνηση, να του βγήκε το περιβραχιόνιο και να μην το μάζεψε, να μην το πήρε χαμπάρι, αν υπάρχει αυτό. Γιατί και εγώ συμφωνώ, το περιβραχιόνιο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όταν το φοράς έχεις πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν παίκτες που σου λένε δεν μπορώ.
Είσαι αρχηγός. Ναι, όχι, αρχηγός, λένε, είναι
δεν θέλω, ναι. Δεν θέλω το περιβραχιόνιο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι και λίγο. Ξέρεις αυτό, ψαχνόμαστε για κάποιον
παίκτη. Τραβηγμένα μου. Ναι, εγώ κατανοώ τη τσαντίλα τη στιγμή.
Εγώ, εγώ λέω για τον Ιωαννίδη. Ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, την κάνουμε και με τον Άρη στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Εγώ θα πω το εξής. Οι παίχτες, οι αθλητές γενικώς, πρέπει να έχουν το μυαλό τους μόνο στην μπάλα, αυτό λένε, να βελτιώνονται, και κυρίως ο χαρακτήρας θα φανεί από την όχι καλή χρονιά που κάνεις σε σχέση με πέρσι. Αυτό θα πω, με προβληματοπαιδεία, έτσι, τραυματισμός, κακό ιστορίες, πόσο θα αντιδράσεις. Εμένα η άποψή μου, την ξέρετε, την έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι όταν ένας παίχτης οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας πιάσει αυτό που λέμε ταβάνι, είναι στο πικ του και έχει τεράστιες προτάσεις, πρέπει να τον δίνεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα μπούτε στα οικονομικά καμιάς ομάδας.
Δεν εξαρτιόταν για τον Ιωαννίδη. Ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε, έτσι.
Γι' αυτό είπα ότι καλό είναι να. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί το έχουμε δει στο παρελθόν. Έχω δει, δηλαδή, πράγματα που.
Και αυτό το αξιολογείς εκ των υστέρων πάντα.
Εγώ λέω πάντα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Ξέρετε τι το λέω.
Όταν υπάρχει υπάρχει ταβάνι. Αν α πούμε ότι ο Ιωαννίδη έχει φτάσει πρόταση 25, ξέρω εγώ, 28, 29, πόσο μου έχει πει.
Επιβεβαιωμένα 29 εκατομμύρια, ναι, από την Εύρωπη.
Είναι, μάλλον απίθανο να τα ξαναβρει. Και ο παίκτη να σου πει: εγώ μένω, και μιλάμε για Πρέμιερ. Δεν του ήρθε, ξέρω εγώ, Σαουδική Αραβία και σου λέει: δεν θέλω εγώ να πάω σε αυτήν την ηλικία.
Και έβερτο να μπαίνει και στο καινούριο γήπεδο και τα λοιπά.
Άλλο λέω: εγώ λέω Πρέμιερ.
Θέλω να σου δείξω, ναι, το επίπεδο. Ναι.
Πρέπει να μπει και στη λογική του παιδιού, ότι στο μυαλό του ότι θα ξανά έχω εγώ μια τέτοια ευκαιρία. Γιατί η μπάλα είναι μπάλα. Εντάξει, μπορεί να βρεθεί μια άλλη ομάδα.
Να το δούμε και λίγο από μια οπτική.
Αυτή είναι η ταπεινή άποψη. Δεν μπαίνω όμω στα οικονομικά κανένα, ούτε γιατί έχω καταλαβαίνει τον Παναθηναϊκό ότι σου λέει 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να πάω το πρωτάθλημα, σου λέει ο Αλαφούζος. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εκ των αποτελέσματων λέμε, αν δεν πήρε τίποτα. Καταλαβαίνω και τη λογική του. Λέπες.
Κοιτάξτε, το ένα είναι αυτό. Και σου λέει και ο Αλαφούζος ότι εγώ επενδύω, δεν πουλάω και διατηρώ την ομάδα μου ενισχυμένη ακριβώς για αυτό το λόγο, για να πάρω το πρωτάθλημα. Και ο Ιωαννίδης επίσης δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Μικρός είναι. Όχι, δεν είναι στα 28-29, ναι, 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 μην χάσω την ευκαιρία. Ναι. Σε καλή ηλικία, διεθνής. Έχει κάνει τώρα το όνομά του. Υπάρχει το όνομά του στα γραφεία και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και σου λέει και ο Ιωαννίδης, βλέποντας και την επένδυση που έκανε ο Παναθηναϊκός και τις συζητήσεις μέσα στο κλαμπ, δεν αποκλείω και τις συζητήσεις και με τον Αλαφούζο, γιατί να μην είμαι ο αρχηγός που θα σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα από 15 χρόνια. Το ότι δεν του βγήκε είναι άλλο. Το λέμε εμείς τώρα, ένα χρόνο μετά.
Αποτελέσματος, εννοείται.
Ναι, ένα χρόνο
εννοείται.
Πριν. Σου λέει άλλος, γιατί να μην είμαι ο αρχηγός που θα κάνει την προσπάθεια να μην εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό και να φύγω ως πρωταθλητής. Μπορεί να το έχει έτσι στο μυαλό του. Δεν του βγήκε, συμβαίνει. Εκ των υστέρων λες, ναι, τα χρήματα. Εκ των προτέρων όμως αντιλαμβάνεις και το λόγο και το σκεπτικό. Απλά και για την ιστορία, επειδή ήσουν και στο γήπεδο, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, και ο Ιωαννίδης ήταν στο επίκεντρο μια στοχοποίηση της εξέδρας. Δηλαδή,
ναι, εντάξει, γίνεται
τα παράκουσε, ναι, έτσι.
Ναι, 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 γίνεται αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει παρελθόν, υπάρχει, ναι, αυτό κτλ. Αλλά εγώ εστιάζω πάντα στο ποδόσφαιρο και λέω ότι το έχω ξαναπεί για τον Ιωαννίδη, ένα στοιχείο που το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι αυτό το παιδί έχει αρχίσει να παίρνει περισσότερα πράγματα από αυτά που ίσως πρέπει να παίρνει ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Και
ευθύνες,
αγωνιστικά. Λέμε, ας πούμε, ο Ιωαννίδης δεν βάζει εύκολα γκολ. Ναι, χαίρομαι πολύ. Βγαίνω στο κέντρο, παίζω με την πλάτη, παίζω, χτυπιέμαι με τους αντιπάλους και πρέπει να φτάσω και στην αντίπαλη περιοχή και να τελειώσω.
Και να έχω την ίδια ενέργεια, ναι.
Είναι δυνατόν? Δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να καθιερωθεί σαν δεύτερο φόρ.
Συν του τραυματισμού.
Κάτσε να καθιερωθεί σαν δεύτερο φόρ. Πάντω να κάνει καριέρα σαν δεύτερο φόρ και να μου βγαίνει στο κέντρο και να πρέπει να περάσει, να παίξει ξύλο με του αμυντικού, να πρέπει να κουβαλήσει την μπάλα και να μπει στην περιοχή. Εντάξει, θα το κάνει μία φορά με τη Λάντ. Δεν θα το κάνει όμω συνέχεια. Θέλω να πω ότι ο επιθετικό είναι επιθετικό κουτί.
Εντάξει, μπορεί να αλλάζει θέση τώρα που ήρθε ο Σβιντέρσκι.
Συμφωνώ.
Γενάρη,
εγώ έχω πει με τον Σβιντέρσκι πει και δεύτερο φόρ. Μια χαρά.
Και θέλει να πάρει και από του δύο πράγματα Βιτόρια και θέλει να έχει και του δύο. Εκεί ο Ιωαννίδης έχει την άνεση να κινηθεί σε αυτούς τους χώρους. Βάλε μέσα τραυματισμούς, βάλε μέσα προβληματική προετοιμασία.
Ναι, εγώ το είπα.
Πήρε αργά μπρος.
Ναι, ναι. Και όπως είπες πολύ σωστά, μιλάμε για παιδί 25 χρόνια, έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν είναι
αυτό.
35. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά και θα το δούμε. Άκου κουβέντα πολύ εσωτερική. Είδα.
Κουβέντα, γιατί κοίταξε να δεις, είναι σε αγωνιστική κρίση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Εγώ θεωρώ,
αυτό πήγα να σου πω. Η μεγαλύτερη, όπως το λες, ναι, πες το, ολοκλήρωσε.
Πρώτη φορά επί Αλμέιδα η ΑΕΚ έχει 4 μάτσες που δεν έχει
κερδίσει.
Αυτά τα λέει όλα.
Η μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση επί Αλμέιδα, με πολλές πρώτες φορές. Δηλαδή, πρώτη φορά η ΑΕΚ χάνει στην ΟΠΑΠ Αρένα 2 συνεχόμενα μάτσα. Πόσο μάλλον ντέρμπι. Πρώτη φορά δεν κερδίζει σε 4 σερί μάτσα. Πρώτη φορά φέτος δέχεται 3 γκολ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Δεν έχει δεχτεί ούτε 2 στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έτσι. Το 2-0 φαινόταν αρκετό, έχασε 2-3. Ενώ για το πρωτάθλημα 3 γκολ είχε δεχθεί από την Ίντερ Εσκάλδε στο 4-3 του καλοκαιριού που μου θύμισε αυτό το ματς. Γενικά υπήρχαν πολλές πρώτες άσχημες φορές. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει αυτό το βαθμολογικό μπόνους με το οποίο μπήκε στη διαδικασία, που ακόμη και αν φαίνεται τούτη την ώρα μικρό δεν είναι. Εξακολουθεί να είναι στη δεύτερη θέση. Εξακολουθεί να έχει σημαντική απόσταση συν 4 από τον ΠΑΟΚ, συν 3 από τον Παναθηναϊκό. Εξακολουθεί να εξαρτάται από εκείνη η δεύτερη θέση. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ενώ υπάρχει ένα αγωνιστικό προϊόν, αυτό το αγωνιστικό προϊόν δεν το βλέπουμε για επαρκές χρονικό διάστημα. Ένα ελκυστικό αγωνιστικό προϊόν. Δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ το είδες για 60 λεπτά. Είδες δουλειά, τρέξιμο, μπλα μπλα και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε και χθες. Αλλά δεν είδες τίποτα στη συνέχεια. Και δεν αρκεί, επειδή είναι μόνο ντέρμπι, 60 λεπτά καλού ποδοσφαίρου για να καθαρίζεις τα ντέρμπι. Θέλεις παραπάνω πράγματα ή μια καλύτερη ξεκάθαρη διαχείριση. Οπότε, χρειάζεται μια νίκη η ΑΕΚ, ακόμη και μια νίκη γοήτρου απέναντι στον Ολυμπιακό, να σταματήσει αυτό το κακό σερί. Να βρει ψυχολογία για να πάει μετά στα πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα play-off, ώστε τουλάχιστον να φτιάξει την επόμενη χρονιά με την προοπτική είτε των προκριματικών του Champions League είτε της διασφάλισης της παρουσίας με μια πρόκριση, εφόσον πάρει τη δεύτερη θέση, για το League Stage του Europa.
Πάμε δελτίο και πολιτική συνημέρωση και θα πούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. Τάσος Ελεμές μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Χάρης Κακαβάς, όχι, Ειρήνη Φωτέλη και Χάρης Κακαβάς πίσω. Γιάννη,
μόνο Ειρήνη Φωτέλη.
Μόνο το κορίτσι μας, δεν ήρθε το αγόρι. Το αγόρι κάνει άλλες δουλειές.
Χάρης Κακαβάς, Νίκος Χαρίκος, Φώτης Χατζη Δημητρίου είναι μέσα.
Ωραία, στο γραφείο.
Στο γραφείο εργάζονται όμως. Έχουν...
Γιάννης Αντωνινέος, Μπάβης ο Βάζογλου στα μικρόφωνα της Ερασπορ. 3-5-2 παίζουμε και σήμερα. Είδατε, μια χαρά, όλοι το έχουν παίξει λίγο πολύ.
Στα το 3-5-2,
ναι, θα το μάθετε όλοι να το παίζετε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. Αφού θυμίσουμε ότι έχετε ήδη στείλει πολύ καλά μηνύματα, να θυμίσουμε ότι επικοινωνείτε είτε με SMS, γράφετε sportsport.ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ερασπορ@r.gr και στο Viber, που σας βολεύει περισσότερο, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, ερασπορ, χωρίς τι στο τέλος, λατινικά, βρίσκεται το λογαριασμό της ερασπορ. Επίσης διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ της ERT, ERT Sports, Αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε συσκευή. Πληκτρολογείτε rsports.gr και μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ. Θα βρείτε και την ιδιοσιογραφία και ελεύθερα θέματα και βιντεάκια, ηχητικά. Ακούτε την ΕΡΤ Σπορ, τα πάντα όλα.
Και βλέπεις και ο κόσμος.
Ναι.
Είναι πολύ σκληρός με Ιωαννίδη. Λέει εδώ ο φίλος και κάνω και την πάσα και στον Άρη. Ο Μάνος του Ηράκλειο. Ναι. Λέει καλημέρα. Τάκλινγκ κόκκινη κάρτα στο 92 με το σκορ στο 4-2. Εγώ θα είχα επιβάλει και πρόστιμο. Σταματήστε να δικαιολογείτε. Τα δικαιολόγητα.
Το κάνει για το πέμπτο.
Ο Αλέξης λέει: τι θα λέγατε άμα το πέταγε το περιβραχιόνι, ένας παίκτης του Ολυμπιακού της ΑΕΚ.
Ναι.
Πανικός για τον Ιωαννίδη, γιατί τόσο μούγκα. Εγώ το βλέπω υπερβολικό όλο αυτό.
Και
βλέπεις
ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ λέω: πολύ τραβηγμένο.
Ναι, πολύ τραβηγμένο. Το είπαμε δηλαδή. Ναι, η συμπεριφορά με το περιβραχιόνι ενόχλησε, αλλά όλο το υπόλοιπο. Θα μας το περιγράψει και ο Άρης.
Ναι, το που το είπε και ένας φίλος, δεν το άφησε. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Άρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται.
Καλά. Όλα καλά.
Καλά.
Όλα καλά. Έχεις άποψη για αυτό το θέμα, έτσι, δηλαδή. Τον έβαλαν πάλι τον Ιωαννίδη σε ένα επίκεντρο.
Εντάξει, τώρα είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιωαννίδης είναι θύμα μια στοχευμένη προπαγάνδα, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.
Γιατί όμως και από πού προέρχεται.
Ναι. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος αποτελεί. Τον ακρογωνιαίο λίθο που μπορεί ο Παναθηναϊκός να χτίσει πάνω του και να γίνει μια ομάδα υψηλού επίπεδου λόγω της περσινής του εικόνας. Και γιατί τον βρήκαν εύκαιρο φέτος, διότι ο Ιωαννίδης πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, είχε κάταγμα στην ομοπλάτη, ο Ιωαννίδης δεν έκανε καθόλου προετοιμασία, ο Ιωαννίδης των περσινών καταπληκτικών εμφανίσεων φέτος δεν μπόρεσε να προσφέρει να έχει τη φρεσκάδα, δεν μπόρεσε να σκοράρει πολλές φορές και γιατί είναι ίδιο του λαού και σε αυτή τη χώρα, αλλά και επειδή η προπαγάνδα επαναλαμβάνει στοχευμένη δηλαδή του Ιωαννίδη, ξεκάθαρα εδώ τώρα. Και λέω στοχευμένη γιατί ακούγονται τέρατα κάθε μέρα εναντίον του παιδιού αυτού. Είναι στη φύση αυτό το οποίο το εξυψώνεις και το φτάνεις ψηλά, μετά να το κατακρεουργείς και να το διαλύσεις, να το ακατεύεις, γιατί έτσι ο όχλος αρέσει να κάνει. Ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά που είδαμε. Το πάθος του Ιωαννίδη στο παιχνίδι έχει μετατραπεί σε νεύρα. Ποια νεύρα έχει ο Ιωαννίδης? Καταρχήν, για αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα, αν ο Ιωαννίδης δεν γυρίζει να μαρκάρει, να κάνει το τάκλινγκ εκεί που δεν είναι δολοφονικό τάκλινγκ στον Κοστούλα, θα φάει πέμπτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ότι ο Ιωαννίδης δηλαδή γυρίζει και κάνει αυτό που δεν έκαναν τα χαφ και τρέχει πίσω και προσπαθεί να κόψει την μπάλα, γιατί άμα θα δει τη φάση, δεν χτυπάει τον Κοστούλα από πίσω. Ένα τάκλινγκ κάνει να κόψει την μπάλα, του τσιμπάει ωραία την μπάλα ο Κοστούλας. Γίνεται το φάουλ, είναι κάρτα. Καταλαβαίνει ο Ιωαννίδης ότι θα βγει έξω με κάρτα και βγάζει το περιβραχιόνιό του για να το αφήσει και ουσιαστικά για να βγει από την απέναντι πλευρά να κερδίσει τον χρόνο. Το είπε πάρα πολύ ωραία ο Ντέμις Νικολαίδης χθες. Τον άκουσα. Γιατί ξέρουν πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν παίξει μπάλα πώς σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής παρά από αυτούς που κάθονται στα εξέδρα ή αυτούς που κάθονται στην τηλεόραση και αρέσκονται να κάνουν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Έχουν πει διάφορα, ας πούμε, για τον Ιωαννίδη, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σεριστής έδειξε και επέδειξε ένα απαράμιλο πάθος. Είχε μια διένεξη με το Ροντινέι κάποια στιγμή που γίνονται χιλιάδες τέτοιες στα μεγάλα ντέρμπι και πολύ χειρότερα. Παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν, ένταση είχαν. Οι παίκτες πάθος για να κερδίσουν. Και από εκεί και πέρα ο Ιωαννίδης, μαζί με τον Σιώπη και τον Μλαντένοβιτς, ήταν οι μόνοι παίκτες οι οποίοι είχαν πάθος για να κερδίσουν το μάτς. Μακάρι να είχαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού το πάθος που είχε ο Ιωαννίδης προχθές στο ντέρμπι. Και ξαφνικά αρχίζει πάλι ένα σενάριο, γιατί επαναλαμβάνω, είναι καθαρά στοχοποιημένη προπαγάνδα εναντίον του Ιωαννίδη. Επειδή είναι το πιο hot πρόσωπο του Παναθηναϊκού και επειδή, σας επαναλαμβάνω, όλοι θέλουν πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο δέντρο βγάζει καρπούς και αυτό το δέντρο το οποίο ουσιαστικά αξίζει να το πετροβολούν όταν το βρουν στα κάτω του.
Προπαγάνδα που λες, Άρη, είναι από ποιον ακριβώς ή λες γενικά, γιατί υπάρχουν και εκ των έσω, δηλαδή φυλάδες Παναθηναϊκού εννοώ, να το ολοκληρώσω λίγο, γιατί υπάρχουν, βλέπουμε και μηνύματα και τα λοιπά και από φυλάδες Παναθηναϊκού, αυτό γι' αυτό λέω,
η
προπαγάνδα είναι λίγο συγκεκριμένο πράγμα.
Το κάνουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και ρίχνουν νερό στο μήλο σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού το κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι ο Ιωαννίδης έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, ούτε λέω ότι ο Ιωαννίδης είναι ο ίδιος με την περσινή χρονιά, αλλά ρε παιδιά, μέχρι εδώ, stop. Και εδώ φέρει τεράστια ευθύνη η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τον έχει προστατεύσει. Δεν βγήκε ένας από τους συνεργάτες του Γιάννη Αλαφούζου, τους καλοπληρωμένους, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν και αυτό το ρόλο στον Παναθηναϊκό να υποστηρίξει τον Ποδοσφαιριστή, να υποστηρίξει τον Ιωαννίδη με μια δημόσια τοποθέτηση. Γιατί είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα. Μόνος του το παλεύει. Γιατί δεν έχει ακούσει. Για τον ίδιο, για τη σύντροφό του, για την οικογένειά του, για το ότι δεν δουλεύει, για το ότι δεν προπονείται. Χίλια δύο πράγματα. Μέχρι και το Παρισμένο τον βγάλαν πέρσι. Δεν είδα ποτέ κάποιον από τον Παναθηναϊκό να βγει και να κάνει μια δημόσια δήλωση υποστήριξης του ποδοσφαιριστή. Το πιο, αν θέλεις, ακριβό project του Παναθηναϊκού τα πολλά τελευταία χρόνια. 30 εκατομμύρια πρόταση είχε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Θεωρείτε εσείς ότι αν έπαιζε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, η παθογένεια του Παναθηναϊκού, που πρέπει ο Γιάννης Αλαφούζος να την αλλάξει.
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Πρέπει δηλαδή, να πλαισιώσει την ομάδα με ανθρώπους με κύρος.
Βάλε το αρχηγό σου, βάλε ο καλύτερός σου ποδοσφαιριστής. Και δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση, δεν υπάρχει μία δημόσια τοποθέτηση.
Μα, κάτι πολύ απλό. Εγώ ναι. Το έγραψα χθες και έχει τύχει και μεγάλης αποδοχής. Γίνεται το σχημικό στο Καραϊσκάκη. Ο Ιωαννίδης πηγαίνει περιφερειακά, γιατί εγώ έμαθα γιατί πήγε περιφερειακά. Όχι για να προκαλέσει κανέναν. Για να κερδίσει τον χρόνο.
Να ναι, μα δεν μάτι, έκανε και δηλαδή, κάτι, δεν έκανε καμιά χειρονομία στον κόσμο.
Δεν έκανε κάτι.
Λοιπόν,
δηλαδή, είναι απίστευτο τώρα να ψέγει.
Είσαι σαν κουτάκουγια από τον κόσμο φεύγοντας.
Ναι, ναι, μα είναι αδύνατο να ψέγει. Είναι τρομακτικό να ψέγει στον Ιωαννίδη γιατί περπάτησε γύρω-γύρω στο γήπεδο. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, να πετάξει.
Γιατί και γι' αυτό έχει κατηγορηθεί επίσης. Ναι.
Βέβαια, κατηγορείται και γι' αυτό. Ότι πήγε, λέει, και το κάνει για να προκαλέσει να του πετάξουν, λέει, μπουκάλια. Λες, αυτοί που πετάνε μπουκάλια δεν φταίνε. Φταίει ο ποδοσφαιριστής που περπατάει γύρω-γύρω.
Ο αγωνιστικός χώρος είναι για τους ποδοσφαιριστές, τους πρωταγωνιστές, τους προπονητές και μέχρι εκεί κανένας άλλος. Και ιδιαίτερα.
Όχι, ξέχωρα από αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι,
ισολόγω, γιατί στο παρελθόν έχουν υποθεί και για άλλους και για προπονητές και τα λοιπά.
Ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, βλέπεις ότι περπατάει ο Ιωαννίδης γύρω-γύρω και πηγαίνει ο άνθρωπος της ασφάλειας του Παναθηναϊκού, πολύ καλά κάνει γιατί είναι η δουλειά του. Και δεν βγαίνει ένας από τον πάγκο του Παναθηναϊκού να πάει εκεί και για τα μάτια του κόσμου να δείξει μια υποστήριξη στο παιδί αυτό. Το οποίο έχει τραβήξει στο παιχνίδι. Μπαμπή, ήμασταν εκεί και τα ακούγαμε. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν στοχοποιημένος. Γιατί εντάξει, η εξέδρα είναι η εξέδρα. Καλά κάνει.
Καλά δεν είναι παιδιά σαν τέρμι, δεν είναι παιδιά σαν τυπάρος, παιδιά. Τι είναι στοχοποιημένος.
Εγώ λέω πώς τον προστατεύει το ίδιο το κλαμπ τον ποδοσφαιριστή. Δεν τον προστατεύει το ίδιο το κλαμπ τον ποδοσφαιριστή.
Ερώτημα στον Παναθηναϊκό εσωτερικά κουβεντιάστηκε το ζήτημα με το περιβραχιόνιο. Κατάλαβε και ο Ιωαννίδης ότι έκανε λάθος.
Όχι, μωρέ Γιάννη, δεν είναι. Αυτό είναι περισσότερο το δημιούργησαν τριγύρω και λιγότερο είναι ουσίας θέμα. Δεν πέταξε σε κανένα τιμωρίο ο Ιωαννίδης, κανένα περιβραχιόνιο. Εκείνη την ώρα είχε το πάθος, ήταν εκνευρισμένο.
Τη τσαντίλα τη στιγμή.
Το άφησε.
Το έβγαλε για να και το άφησε κάτω. Δεν πήγε να το πετάξει.
Και μάλιστα δεν αναδείχθηκε και η φοβερή κίνηση να αποβάλει το παίκτη σε ντέρμπι με σφιγμούς 100 και να πάει και να δίνει μπράβο συγχαρητήρια στο Κοστούλα.
Γι' αυτό σου λέω είναι μια στοχοποίηση.
Που θα έπρεπε να ήταν η πρώτη εικόνα, θα ήταν δηλαδή για βραβείο fair play.
Βέβαια. Για παράδειγμα. Είναι δύο νέα παιδιά, παίζουν στην εθνική ομάδα, αργότερα είναι συμπαίκτες. Είναι αν θέλει στη συνέχεια ο Κοστούλας, ο οποίος έρχεται και είναι πολύ μεγάλος παίκτης αυτός. Και αντί να σταθούμε στην κίνηση, δέχεται την κόκκινη κάρτα, είναι εκνευρισμένος, έχει σκοράρει νωρίτερα ο Ιωαννίδης. Έχει το πάθος, το πάθος εκτός πρωταθλήματος τόσα χρόνια. Πέρασε μια δύσκολη χρονιά. Τρώει την κόκκινη και πάει και αγκαλιάζει τον Κοστούλα και του δίνει το χέρι. Και κοντόλι γιατί άφησε το περιβραχιόνιο, λέει, στο χορτάρι κάτω. Εγώ δεν θα το πετάξει σε κανένα τιμούρι το περιβραχιόνιο.
Ωραία, ήσουν σαφείς. Ένα άλλο πάλι θέμα που είδα ότι συζητήθηκε και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό απασχολεί ή θα δούμε αλλαγές. Ο Τάκης Φίσας πλέον έχει θεσμικό ρόλο στο Παναθηναϊκό. Είναι σύμβουλος στρατηγικής του Παναθηναϊκού και πρεσβευτής. Δεν είναι ασύμβατο να τον βλέπουμε και σχολιαστεί σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι συμφερόντων του Προέδρου του Παναθηναϊκού.
Το σύμβατο είναι ότι. Ξέρεις ότι. Ότι αφού έχεις αναλάβει ένα ρόλο.
Δεν ξέρω αν έχει συμβατική υποχρέωση ο Τάκης Φίσας, αλλά ακόμη και να είχε.
Εντάξει, ειδικά τον
είναι το μαγαζί. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω, λέω, αν έχει συμβατική υποχρέωση ο Τάκης Φίσας. Που ακόμη και να είχε συμβατική υποχρέωση, επειδή είναι το κανάλι του Προέδρου, θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Ήταν ένα λάθος του Τάκη Φίσα επικοινωνιακό αυτό που έκανε την Κυριακή το βράδυ για μένα.
Ναι.
Έχεις δίκιο, Γιάννη. Δεν συνάδει ο ρόλος του στρατηγικού συμβούλου από τη στιγμή που 11 Μαρτίου ανακοινώθηκε ο Τάκης Φίσας από τον Παναθηναϊκό ότι είναι μέλος της ομάδας που θα τρέξει το project το επόμενο χρονικό διάστημα. Με τον Ακάστη να σχολιάζει το Λεβαδιακό, τον Ατρόμητο, ναι. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ.
Γιατί πια έχει θεσμικό ρόλο, δηλαδή όταν τον βλέπω εγώ τον Τάκη Φίσα πια, Δεν βλέπω τον πρώην παίκτη της Εθνικής ή έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή που σχολιάζει τα αθλητικά δεδομένα. Αλλά ό,τι και να πει πλέον, βλέπω έναν παράγοντα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Ναι, και αν πει κάτι ας πούμε για κάποιον παίκτη, ίσως πει. Διοίκηση το λέει, δεν το λέω.
Από τις 11 Μαρτίου δεν είναι πανελίστα σε τηλεοπτική.
Αυτό ακριβώς. Μπράβο.
11 Μαρτίου έχει θεσμικό ρόλο γιατί ανακοινώθηκε επίσημα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
Και έκανε πρεμιέρα και στο Καραϊσκάκης.
Και δεν μπορεί να πει και κάτι. Αν πει κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί. Οτιδήποτε πει.
Θεσμικό ρόλο για να τρέξει τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα δεν μπορεί να βγαίνει να σχολιάζει. Ήταν λάθος αυτό το οποίο έκανε. Έγινε μάλλον. Δεν μπορεί να βγαίνει να σχολιάζει το βράδυ της Κυριακής σε τηλεοπτική ποδοσφαιρική εκπομπή. Ξέρετε γιατί. Γιατί από μόνο του αυτόλο ποντένει το ρόλο του Τάκη Φίσα στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Δηλαδή με το καλημέρα ποντένει αυτό το οποίο με πολύ μεγάλη προοπτική αρχίζει να ξεκινάει για να τρέχει και να δουλεύει. Εγώ έτσι το βλέπω, η άποψή μου είναι αυτή.
Ναι, δεν διαφωνώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να επιληθεί.
Δεν ξέρω τι σκέφτηκα.
Είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά αυτό που λέμε. Έτσι. Είναι σαν να έχεις αναλάβει το γραφείο τύπου μιας ομάδας, αλλά να συνεχίζεις να είσαι και ρεπόρτερ αυτής της ομάδας. Κατάλαβες.
Δηλαδή, να
ναι, δεν κολλάει. Υπάρχει ασυμβίβαστος αυτή την περίπτωση.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Mm. Είναι σαν αύριο το πρωί εσύ να γίνεις, ας πούμε, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΣΑΕΚ.
Και να συνεχίζω να μεταδίδω αγώνες της ΣΑΕΚ. Ναι.
Και η Κυριακή ναι. Να σχολιάζει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
Όχι του Παναθηναϊκού, της ΣΑΕΚ κιόλας. Χειρότερο. Γιατί ξέρεις ότι ο Φίσας παρεξηγείται κιόλας.
Όχι, μα σου λέω ότι και ο Φίσας σχολιάζει και τους άλλους.
Να, ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι το ζήτημα να σχολιάζει.
Γιατί ο Γιάννης, δεν κατάλαβα. Έγινε, Άρη. Θα πούμε περισσότερο και έλα. Κάτι.
Ήθελα αλλιώς να ξεκινήσουμε, αλλά εντάξει, με πήρατε πολύ.
Και λίγο πήρα
το ρώτα για να
υπάρχει κάποια είδηση που δεν έχουμε αναφέρει, γιατί πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Έχουμε αρθές ένα δίλεπτο.
Ψάχνει για προπονητή ο Παναθηναϊκός.
Όπα. Για πες.
Έπα μας διακόψε.
Πρωταπριάτικο. Πρωταπριάτικο είναι τώρα και εσύ μην τσιμπάς.
Α, γι' αυτό, εντάξει.
Παραλίγο να τσιμπήσω βέβαια.
Εγώ νόμιζα για το καλοκαίρι, γιατί για το καλοκαίρι δεν το αποκλείουμε καθόλου.
Πήγα να μπω στη διαδικασία να υπερασπίσω το Βιτόρια, αλλά μετά λέω πρωταπριγιά.
Ήθελα να σου πω στην αρχή ότι έκλεισε το Σάρι.
Α, για το. Με το Σάρι και εσύ και εσύ.
Αλλά κάτσε να δούμε τώρα.
Θα το κάνει λύσα και εσύ με το Σάρι.
Κρατήστε την εκπομπή. Ναι, ναι, κρατήστε την εκπομπή συλλεκτική στην άκρη, μην γίνει το πρωταπριγιάτικο πραγματικότητα.
Για σήμερα κιόλα. Εγώ νόμιζα για το καλοκαίρι, γιατί για το καλοκαίρι όλα είναι απίθανα.
Άμα πω τώρα ότι έχει έρθει σε επαφή με το Σάρι, γιατί έχει δώσει 7 εκατομμύρια πρόταση,
ναι.
Θα μου πει πρωταπριλιάτικο αστείο. Αν δεις και γίνει τίποτα μετά από κανένα δύο μήνες και ανακοινώσει το Σάρι προπονητή.
Τελικά δεν ήταν πρωταπριλιάτικο.
Ναι, οπότε μονάζει.
Έξω, άρα καλημέρα είμαστε.
Ευχαριστούμε, Άρη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιάννη Ζάνιος μαζί μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω και εσύ να έχει ετοιμάσει
κάτσε,
τίποτα.
Κάτσε, να τους προσέχουμε τώρα.
Ναι, κάτσε, γιατί δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει τίποτα ο Γιάννης. Έλα, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Όχι,
καλό μήνα.
Καλό μήνα πρώτα απ' όλα σε όλους. Δεν είμαι φαν σε όλο αυτό το άθλημα. Αν και το δοκίμασα πολλά χρόνια πριν σε μια ιστοσελίδα που ήμουνα με τη συνένεση ενός ποδοσφαιριστή φίλου Β' Εθνικής. Ότι τον παίρνει Μπράιτον και είχε αναπαραχθεί, με συνέπεια να χάσει κάποιο συνάδελφο.
Αυτό που έλεγε.
Τη δουλειά του.
Ναι, έχουν γίνει
αυτό
πολλά,
που έλεγε ο Γιάννης. Ναι. Οπότε. Ναι, τέλος. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι.
Δεν προλαβαίνει να το διαψεύσει, δηλαδή το ανεβάζει στα social, αμέσως να παράγεται ή σε site, αμέσως να παράγεται. Δεν προλαβαίνει να το διαψεύσει, γιατί δεν μπορεί με το που το ανεβάζει να πει είναι πρωταπριγιά, δεν έχει νόημα.
Και επαναλαμβάνω, ήταν και με τη συνένεση του ποδοσφαιριστή, έτσι απλά ένα αστείο, απλά για να παίξει με τη υπόλοιπη ομάδα. Και ήταν συνάδελφο άλλο site, το οποίο του πήρε, το τσίμπησε, αλλά. Μέσα έγραφε πολλές ανακρίβειες επίτηδες. Για παράδειγμα, ότι γίνονται Απρίλιο έκτακτες μεταγραφές στην Τζάμπισον που παίζεται τότε η Μπράιτον.
Ναι. Άρα μπορούσες, εντάξει, ναι, μπορείς να το τσεκάρεις.
Οπότε, ναι, τέλος. Λοιπόν, ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα για τον Ολυμπιακό και θέλω να ξεκινήσω λίγο με τους πιτσιρικάδες, γιατί δίνουν ένα σημαντικό παιχνίδι 5 η ώρα. Τα παιδιά του Ολυμπιακού, τα μωρά του Ολυμπιακού, με τη Σάλτσμπουργκ. Είναι μια αποστολή που έχει φτάσει από την Κυριακή. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο προπονητικό κέντρο της Σάλτσμπουργκ και όχι στο κανονικό γήπεδο, όπως είναι όλα τα μάτσα εκεί πέρα. Και να δούμε αν θα γραφτεί ακόμα μια λαμπρή σελίδα για μια ομάδα η οποία από πέρυσι τρέχει το δικό της αίτητο σερί. Και μια ομάδα πλέον με ένα διαφορετικό προπονητή, τον Ρωμέν Πιτό, έχοντας αρκετά νέα πρόσωπα, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι είναι μια ομάδα που συνεχίζει εκεί όπου έμεινε η περσινή. 5 η ώρα, επαναλαμβάνω, με ενημέρωση και από την Ερασπορ. Και δεν σου κρύβω, Μπάμπη, ότι θέλω να δω και τον Τζον Μέλμπεργκ. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα, αν το έχει παρακολουθήσει.
Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει, ο γιος.
Γιος, έτυχα να το δω λίγο σε YouTube, να σου πω την αλήθεια. Αριστερό μπακ, ψηλός. γρήγορος, κοντά στον 91, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Μπορεί να παίξει και κεντρικός αμυντικός ως αριστεροπόδαρος. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό το σετάκι σήμερα.
Μεγάλο, αλλά, ναι, και μεγάλο και υπέρχει και τα παιδιά.
Βέβαια, ναι, βέβαια.
Να παίζουν πάντα, έτσι είναι. Όπως ο Κοστούλας όταν βλέπει τα παιδιά του να παίζουν, έτσι είναι, έτσι είναι.
Ναι, δεν σου κρύβω ότι στο χθεσινό παιχνίδι, προχθεσινό μάλλον, που υπήρχε η μονομαχία εκεί και του Ιωαννίδη με τον Κοστούλα, σου έρχονταν μια μνήμη, βέβαια, δύο συμπαικτών του Ολυμπιακού τότε, ή εν πάση περιπτώσει παιχτών που είχαν περάσει από τους Ερυθρόλεπτους, για να καταλάβουμε λίγο πώς περνούν οι δεκαετίες και τα χρόνια σε αυτό που λες εσύ, και πλέον είναι η επόμενη γενιά, η μεταξέλιξη. Λοιπόν, αυτά με την ομάδα των νέων. Θα ασχοληθούμε, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 5 σήμερα και ο Σερασπόρ για να δούμε την προσπάθεια.
Το άλλο μάτς σήμερα είναι Τραμπζονσπόρ Ίντερ και αύριο Στουτγκάρντ Μπαρσελόνα Αλκμαρ Σίτι. Οπότε οι νικητές θα βρεθούν στο Final Four.
Mm-hmm. Κοσμοτέλειο το έχει το μάτς.
Σωστά.
Ναι, ωραία.
Σωστά. Λοιπόν, αυτά με τους πιτσιρικάδες. Τώρα, όσον αφορά για την προετοιμασία.
Αυτό ήταν από το Απριλιάτικο ωραίο. Αν δεν είχαν παιχνίδι, να έλεγε δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ θα χρησιμοποιήσει πολλούς παίκτες από την K19 στο μάτς Κυπέλλου αύριο της Τετάρτης στη Φιλαδέλφια.
Ναι, okay.
Μια φορά, μόνο ο Γιάννης θα σκέφτεται αυτά. Λοιπόν, έλα, βρήκα τη Σάλτσμπουργκ, γιατί με ρώταγε ο Γιάννης και τα λοιπά. Η Σάλτσμπουργκ, παιδιά, ήταν στο τελικό του 22, αλλά είχε φάει πολλά γκολ από την Μπενφίκα 6-0.
Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει με το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ, όπου ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγές εκ των πραγμάτων. Κάτι το οποίο το είχαμε δει και σε full φάση, δηλαδή όταν ο Ολυμπιακός ήταν λιγότερο, μάλλον περισσότερο πιεσμένος από τις συνεχόμενες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πασχαλάκης θα είναι στο τέρμα, εκτός από πρώτου. Περιμένουμε να δούμε τον Όρτα να παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα. Και από εκεί και πέρα, ο Ορτέγκα δεν υπάρχει λόγω τραυματισμού. Παίζει η συμμετοχή του για τον κυριακάτικο αγώνα με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα, δεν είναι στο 50-50, είναι στο 40-60 να μην αγωνιστεί την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να κρατήσουμε ότι χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Δεν μπορώ να σου μιλήσω με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ότι θα είναι στην αποστολή, ναι, okay, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το δούμε. Αλλά έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες, εν πάση περιπτώσει, από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Να. Θα έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, και πώς θα το προσεγγίσει. Έχουν και προβλήματα κάποιοι παίκτες. Ο Ρέτσος, ας πούμε, για παράδειγμα, νομίζω θα είναι πάλι εκτός. Ο Ορτέγκα είναι,
ναι,
εκτός.
Σωστά.
Ο ΕΛΚΑΜΠΗ θα δούμε αν θα παίξει, αν θα πάρει χρόνο.
Γι' αυτό στάθηκα, κύριο. Επίσης, προκύπτει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής ως βασικός ο Πάλμα, ο οποίος θα είχαμε πει και μεσοβδόμαδα ότι το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκε και με τις μετακινήσεις και ότι είστε αρκετά πιο αργοπορημένος από τους υπόλοιπους, ήταν η αιτία που δεν χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό σχήμα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε, ναι, θα έχουμε ένα lifting περίπου 5-6 διαφορετικών παιχτών σε σχέση με τον Ντερμπιονίδη, ίσως και περισσότερους απέναντι στην ΑΕΚ. Βλέπεις, είναι και το σκορ του πρώτου αγώνα που δίνει μια τέτοια προοπτική διαχείριση στον Μεντιλίμπαρ και βεβαίως με το μυαλό στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όπου, επαναλαμβάνω, υπό προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει στην Τούμπα και χάσει η ΑΕΚ, και μαθηματικά από τη δεύτερη αγωνιστική παίρνει το πρωτάθλημα.
Εγώ, για μένα, θα τα πούμε βέβαια πιο αναλυτικά και αύριο. Είναι παιχνίδι, εντάξει, να θεωρήσουμε ότι έχει κρυθεί η πρόκριση. Είναι παιχνίδι που κάτι μπορεί να δώσει σε κάθε ομάδα. Θέλω να πω, δηλαδή, εντάξει, για την ΑΕΚ το προφανές να σταματήσει αυτό το σερί των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Θα
μια νίκη,
γοήτρου, μια νίκη,
να είναι
μια,
πρώτη,
πάντα μια νίκη.
Να είναι πρώτη απέναντι στον
και
Ολυμπιακό
για τον
φέτος.
Ολυμπιακό, με τις αλλαγές που θα κάνει, ας πούμε, μια νίκη θα το ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθηση. Δεν θα έχει κάτι φοβερό, τρομερό, έχει κερδίσει ήδη την πρόκληση, ας πούμε. Κι όμως έχει πράγματα να κερδίσει από τέτοια παιχνίδια.
Ή να συνεχίσει αίτητο στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Δεν έχει χάσει την Ελλάδα ακόμα.
Σωστό.
Από τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι δεν είναι.
Και δεν έχει χάσει την Τέρμπη.
Σωστό.
Ναι. Μάλλον έχει χάσει από τον Άρη στο ξεκίνημα τη σεζόν, αλλά μιλάμε για τον Τέρμπη.
Ναι, τα
Τέρμπη,
το 2-1.
Το 1-4 που παίζουν τώρα, δηλαδή, για τον τίτλο.
Νομίζω ότι θα είναι από τις πλέον ανώδυνες ήττες, ποικιλοτρόπος αν το δει, αν χάσει. Ενώ το να κερδίσει μπορεί να μην σου δίνει κάτι ξεχωριστό, κάτι εμφατικό, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζει σερί, φτιάχνει ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον ενθουσιασμό του κοινού. Οπότε, ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο θέμα που θέλω να πω, γιατί,
ναι,
δεν ξέρω, Μπάμπη, εσύ αν το δέχεις, φαντάζομαι, αλλά και εγώ το βλέπω και από μηνύματα που δεχόμαστε για τις φανέλες.
Αντί γίνεται, ναι, με τις φανέλες.
Τις επαιτειακές, ε.
Ναι, συλλεκτικές.
Συλλεκτικές, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, θα επαναλάβω. Επειδή δεν είναι εισιτήριο που λες ότι πρέπει να το έχω μέχρι την επόμενη εβδομάδα γιατί ο αγώνας είναι τη μεθεπόμενη. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνει λίγο υπομονή ως και πολύ. Και το λέω ακόμα και για εκείνους που έχουν πληρώσει και έχουν κάνει ηλεκτρονική παραγγελία. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η ΠΑΕ θα ενημερώσει για την δεύτερη παρτίδα με τις φανέλες, πότε και πού έρχονται, έτσι, γιατί δεν απαραίτητο ότι θα είναι σε όλες τις μπουτίκ του Ολυμπιακού. Και βεβαίως θα υπάρξει και τρίτη παρτίδα σε όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, μας είχαν προειδεάσει πριν τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, όταν είχε μιλήσει ο Κώστας Καραπαπάς, μεταξύ άλλων για το εορταστικό πρόγραμμα, ότι θα είναι λίγες για αρχή και θα πρέπει να κάνει υπομονή ο κόσμος. Οπότε αυτό έχω να πω. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για τις φανέλες, παρά μόνο περιμένοντας την επίσημη ανακοίνωση και ενημέρωση της ΠΑΕ.
Θα τις φορούσε στο ενδεχόμενο Φιέστας ή φορέθηκαν μια φορά και τέρμα? Δεν θα το αλλάξει αυτό δηλαδή?
Κοίταξε, Φιέστα, αν γίνει μπάμπη και διόρθωσε με σε αυτό, καταρχάς δεν έχουμε ενημέρωση, έτσι. Αν μπορεί να γίνει, θα γίνει προτελευταία αγωνιστική, γιατί τελευταία παίζει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Τώρα το αν γίνει κάποιο μάτσα αργότερα το βλέπω λίγο δύσκολο.
Δεν ξέρω τυπικά αν μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η σεζόν. Καταλάβεις και το τυπικό της υπόθεσης. Γιατί η απονομή γίνεται, σωστά το λέει ο Γιάννης, έχει υποθεί ότι μια φορά φορέθηκε η φανέλα. Ότι αυτή η φανέλα θα τη φορούσε η ομάδα όπως τη φόρεσε μόνον με τον Όφη. Τώρα να αλλάξει κάτι.
Ή να μπορούσε να τη φορέσει το τελικό του κυπέλου που είναι το τελευταίο μάτι τη σεζόν.
Η ανακοίνωση και
θα είναι ντάμπλα.
Η γνωστοποίηση ήταν ότι θα τη φορέσει μόνο μία φορά. Τέλος. Okay. Ενώ τον μπάσκετ τη φοράει νομίζω όλο το μήνα, έτσι δεν είναι? Τελείωσε τώρα. Τη φοράει όλο το μήνα αυτή τη φανέλα επαιτειακή. Εντάξει, την πάρει ο κόσμος, θα προλάβουν να πάνε στη Φιέστα με τη φανέλα. Τώρα θα δούμε και πώς θα γίνει, γιατί αν και δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο χρονικό περιοδείο, δηλαδή πρόβλημα χρονικού περιοδείου, δηλαδή για τη Φιέστα και τα λοιπά, γιατί ο Ολυμπιακός, αν πάρει το ποτάσμα, πάει και απευθείας Champions League, δεν έχει καλοκαίρι, δεν έχει τέτοιο θέμα.
Δεν μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή βραδιά απονομής.
Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Αλλά νομίζω τελευταία αγωνιστική απονέμεται το κύπελο ή όχι? Δεν είχε γίνει. Δεν γίνεται. Νομίζω γίνεται.
Επειδή είναι η Τούμπα, αλλά να μου πει εντάξει.
Γενικώ
η Τούμπα.
Καλησπέρα. Είναι πρώτη τελευταία.
Τηλεοφόρο. Τηλεοφόρο πέσει.
Ναι, τηλεοφόρο, ναι.
Μπορεί να γίνει και πρώτη τελευταία.
Ο τηλεοφόρο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι, στο Αθηνικό
Ολυμπιακό
Στάδιο. Δεν έχει νόημα.
Εικάζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κάποια σκέψη έτσι μοιράζουμε εδώ.
Μπορεί, γιατί με την ίδια λογική μπορεί αν κερδίσει ο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα στην Τούμπα να γίνει με την ΝΑΕΚ το επόμενο μάτσο εντό έδρα. Αλλά θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι δεν γίνεται τόσο γρήγορα. Το δούμε. Έγινε, Γιάννο, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτά για την ώρα και περιμένουμε να μάθουμε οτιδήποτε νέο υπάρχει και στο μέτωπο των τραυματισμένων, δηλαδή την αποθεραπεία τους, βλέπω Ορτέγκα ή Ρέτσο, ή ακόμα και το βαθμό ετοιμότητας Ελκαμπή που ίσως σημάνει, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, την συμμετοχή του στην ενδεκάδα.
Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να, καλημέρα και καλό μήνα. Πάμε εμείς δελτίο. Δικές ενημέρωσες, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, you found some better. Επιστρέψαμε 3-5-2, μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Τα Σελεμέζης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Γιάννης Σαντορίνος και Βάβης Παπάζογλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπόλικα μηνύματα. Βλέπουμε, έχετε διάφορες απόψεις και γι' αυτό πιάσαμε και για τον Ιωαννίδη και για τον Ολυμπιακό και για το πώς θα πω άρεσε, πρωταπηγιάτικο, το τίμησε.
Ναι.
Εγώ έτσι όπως το είπε με το Βιτόρια. Εγώ έτσι όπως το είπε με το Βιτόρια, ψάχνει προπονητή, εγώ νομίζω πήγαινε για το καλοκαίρι, γι' αυτό την πάτησα. Γιατί πλέον στο κάδρο μπαίνουν όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ο Βιτόρια, ένας προπονητής που όλοι λέγαμε και λογικό είναι έτσι, τον Παναθηναϊκό το βελτίωσε όταν τον ανέλαβε. Ήταν πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός, άλλαξε την εικόνα του και άλλαξε κυρίως τα αποτέλεσματά του. Έτσι. Κάλυψε τη διαφορά από την κορυφή, μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ωστόσο και εκείνος θα χρεωθεί σε βάθος χρόνου και αυτή την καθίζει, δηλαδή το να είσαι τόσο μακριά από την κορυφή, να είσαι εκτός τίτλων. Αυτό που θα πω εγώ γενικά και το λέω για όλες τις ομάδες, άρα λοιπόν δεν είναι ποτέ λεξέης ο Παναθηναϊκός, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρει μια σταθερό Παναθηναϊκός. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ, πολύ δύσκολο για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός να είσαι 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπαίνει μέσα δηλαδή στην οτροπία, μέσα στο κλαμπ κτλ. Αυτή η. Όχι, δεν θα πω ότι είσαι γίνεσαι αυτό που λέμε loser κτλ. Όχι. Αυτή η. Το πάθος, αυτή η δίψα για να πάει σε ένα πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και με την ανάλογη ψυχραιμία που χρειάζεται να πεις τα παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τις δύσκολες στιγμές να τις αντιμετωπίζεις. Είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις ένα άσχημο αποτέλεσμα, μια δύσκολη περίοδο. Όλες οι ομάδες περνάνε και τη δύσκολη περίοδο σε μια σεζόν. Έτσι δεν είναι, δεν πάνε κανένα μια ομάδα τρένο όλη τη σεζόν, δεν γίνεται αυτό παγκοσμίως. Οι ομάδες λοιπόν που έχουν επιτυχίες, που αυτό και τα λοιπά, που είναι πιο εύκολο, το διαχειρίζονται καλύτερα. Είναι πιο δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πρέπει να βρει σταθερές. Και μετά να κάνουμε κουβέντα για το αν ο Βιτόρια είναι ο κατάλληλος προπονητής ή όχι. Ποτέ δεν θα είναι κανένας κατάλληλος με αυτή τη λογική. Τώρα, ας με βλέπεις, γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα για τον Γιωβάναβιτς. Γίνεται και αυτό στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πάντα υπήρχε, αλλά όσο ο Παναθηναϊκός δεν θα παίρνει πρωτάθλημα, θα έρχεται στην επιφάνεια γιατί έδιωξε τον Γιωβάναβιτς. Πάντα ο προηγούμενος θα φαίνεται καλύτερος.
Ναι, ο προπονητής.
Ασχετά από την άποψή μου για τον Γιωβάνοβιτς και αυτό. Θα πω ότι πάντα θα γίνεται αυτή η κουβέντα. Ναι.
Ο προπονητής δεν είναι αναγκαίο κακό. Είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας των αποδυτηρίων. Πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Έτσι. Τα πάντα είναι ο προπονητής μέσα στα αποδυτηρία. Από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Ο προπονητής θέλει χρόνο. Ο Βιτόρια δεν είχε την ομάδα από το καλοκαίρι, δεν έκανε την προετοιμασία, δεν δημιούργησε αυτό την ομάδα που κλήθηκε να διαχειριστεί. Έγινε μια ενδιάμεση μεταγραφική περίοδο με συγκεκριμένες κινήσεις όπως του Σιώπη και του Σβιντέρσκι. Που φαίνεται να κάνουν. Φαίνεται να κάνουν στο Βιτόρια γιατί του έχει κάνει και του δύο βασικούς.
Ο Σβιντέρσκι καταρχάς βοηθάει και ο Σιώπης έχει βοηθήσει. Ναι. Απλώς μην του δώσει και παραπάνω ρόλους από αυτούς που μπορεί να κάνει. Ο καθένας παίξει έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο.
Και για μένα η αξιολόγηση έχει να κάνει στον προπονητή και με το χρονικό διάστημα. Πώς το έχω στο μυαλό μου. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο είναι τρομερά απρόβλεπτο και τα πάντα τα ανατρέπει. Το έχω στο μυαλό μου ως εξής. Πρέπει να έχεις μια αφετηρία τριετίας. Δηλαδή έχω ένα project τριετίας. Τι θέλω να πετύχω σε αυτά τα 3 χρόνια. Τι ποδόσφαιρο θέλω να παίξω. Με ποιους θέλω να το παίξω. Θα είναι ποδόσφαιρο έντασης πίεσης. Θα είναι ποδόσφαιρο κατοχής. Θα είναι ποδόσφαιρο αμεσότητας. Καταλήγω εκεί. Πολύ ωραία. Έχω τον προπονητή που έχει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Οι παίκτες λοιπόν που θα επιδιώξω να φέρω θα πρέπει να ταιριάζουν σε αυτή τη φιλοσοφία. Και επειδή το να αλλάζει προπονητή συχνά σημαίνει ότι αλλάζει φιλοσοφία συχνά, άρα ξεμένει και με ποδοσφαιριστές που δεν θα κάνουν στον επόμενο δεδομένα, πρέπει να δίνει έναν ορίζοντα τριετίας. Έχω μία τριετία και προχωράμε εκεί.
Αντέχεις,
και όταν κάτι στραβώνει, δεν πας να αποδομείς τον προπονητή, πας να αλλάξεις τα αποδυτήρια. Πας να κάνεις
προσταφαιρέσεις
στον γκρουπ των ποδοσφαιριστών, ώστε να ταιριάξει ακόμη καλύτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και να ενισχύσει τον προπονητή. Ο Παναθηναϊκός τα κάνει όλα λάθος. Δηλαδή και τον προπονητή
τα κάνει λάθος. Ενώ προσπαθεί να κάνει καλές κινήσεις, φαίνεται ότι τα κάνει στο τέλος όλα λάθος.
Το λέω, τα κάνει όλα λάθος.
Γιατί δεν έχει ένα, το γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το γύρω-γύρω που θα ενισχύσει όλα αυτά που λες. Προπονητή, παίχτες, στην κακή περίοδο. Το γύρω-γύρω, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει, πώς να σου πω, μια σταθερά αυτό
που επαναλαμβάνω.
Πρέπει να υπάρχει σταθερά.
Σε 1,5 χρόνο, 4 προπονητές. Γιωβάνοβιτς ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Τερίμ τη συνέχισε. Ας μην βάλω τον Κόντι που έπαιξε το τελικό του κυπέλου. Πήγε Αλόνσο και τώρα Βιτόρια. Αν βάλω και τον Κόντι, είναι 5 προπονητές σε 1,5 χρόνο. Και οι προσταφαιρέσεις, οι οποίες δεν βασίζονταν στην λογική της φιλοσοφίας ενός προπονητή, αλλά είναι καλός ο Τετέ, φέρτον. Μπορώ να φέρω το Πελίστρι, φέρτον, ξέρω. Είδες το χειμώνα ψάχναν με ΙΤΕ ή Σιώπη. Είναι ή ο ένας. Και κάποιος σαν τον έναν,
επιμένω,
ή ο άλλος και κάποιος σαν τον άλλο.
Γιάννη, επιμένω,
θα σου πω για αυτούς όλα τα κάνει όλα λάθος.
Θα σου πω το επιχείρημα. Για μένα είναι σταθερά διοικητικά και το γύρω-γύρω από την ομάδα. Δηλαδή αυτό το περιβάλλον που είπες και εσύ προηγουμένως, πόσο στηρίζει. Τι θέλω να πω. Λες για τις αλλαγές προπονητές. Ναι, έχει νόημα αυτό που λες. Ολυμπιακός πόσους προπονητές άλλαξε και βρήκε το Μαρτίνς και έκανε μια τριετία φοβερή. Mm-hmm. Ολυμπιακός άλλαξε μετά πάλι μετά το Μαρτίνς πόσους προπονητές.
Και με το Μεντιλίμπαρ.
Βρήκε το Μεντιλίμπαρ.
Ήταν ο τρίτος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ.
Ακριβώς. Βρήκε το Μεντιλίμπαρ.
Του κάτσε.
Και τη βρήκε. Ναι, του κάτσε ο Μαρτίνς, του κάτσε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται να σου κάθεται.
Όχι, άλλο σου λέω.
Θα σου πω ότι κάπως γίνεται και σου κάθεται. Άλλο αυτό λέω.
Ναι. Όταν τον βρήκε, δεν τον έκρινε στη τούρλα του Σαββάτου, δηλαδή στο πρώτο άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Μαρτίνς την πρώτη χρονιά δεν πήρε τίποτα.
Ναι, αλλά σου
είδε ένα αγωνιστικό σχέδιο, είδε έναν άνθρωπο και τον κράτησε μια τετραετία.
Ναι, αλλά είναι και το γύρω-γύρω. Εγώ, είναι και το περιβάλλον, αυτό που υπάρχει γύρω από την ομάδα, να μπορεί να το αντιλαμβάνεται αυτό και όχι να αλλάζουμε συνέχεια και τα στελέχη. Κατάλαβες, ο ένας φεύγει.
Α, συμβάζεις και το διοικητικό κομμάτι.
Αυτό, ναι.
Εντάξει, βέβαια. Φυσικά.
Που θα, ή ο ίδιος φυσικά. Ο μεγαλομέτοχος, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να ξέρει και να το παίρνει πάνω του. Έχουμε τέτοιους. Δηλαδή, Μαρινάκη, Μεσανίδη, το πέραν πάνω του, παιδί μου, κατάλαβε. Κλαβό μπάλα κτλ. Ή αυτό που θα υπάρχει γίνει, θα είναι ένα σταθερά που θα έχει και το κουμάντο και τον ακούει ο μεγαλομέτωχο. Αυτό έχει εμπιστοσύνη. Γιατί τι βλέπουμε, φεύγει ο ένα, φεύγει ο άλλο. Λένε, α πούμε, για παράδειγμα, ότι ο Παναθηναϊκό, το έχω διαβάσει και αυτό και έχει βάσει. Ωραία και αυτό, ότι ο Ολυμπιακό, α πούμε, για παράδειγμα, έχει τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτ. Οκ, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θέλω να κάνω εγώ τα συγκρίσει γιατί δεν μ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει η στοχοποίηση ανθρώπων και τα λοιπά επαγγελματιών. Τι από τον Παναθηναϊκό δεν έχει περάσει ο Σαραβάκος. Σου πω ένα παράδειγμα έτσι πρόχειρο. Δεν πέρασε ο Σαραβάκος επί Αλαφούζου. Τι είναι ο Σαραβάκος. Δεν είναι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι μια τεράστια μορφή, ας πούμε. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να το έχει επιστρέψει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά θα καίγονται. Ο ένας θα καίγεται πίσω τον άλλον, εάν δεν βρει μια σταθερά που όπως είπες θα πας.
Ναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό. Εντάξει, ναι.
Και να ξέρω γιατί παίρνω τον Αλόνσο ή τον Βιτόρια. Είναι ρίσκο προπονητής. Εδώ ο Αλμέιδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πέτυχε στην ΑΕΚ. Τι μας είχε έρθει, είχε κουβεντιάσει, έφυγε, συζητούσε με άλλους, ο Μελισανίδης. Και πώς το είχε πει, το είχε πει. Και σωστά το είχε πει, να είσαι μια κλήρωση. Πώς το είχε πει για τους προπονητές, δεν ξέρεις τι θα.
Είναι σαν καρπούζι.
Μπράβο. Δεν ξέρω, ναι. Του βγήκε. Δεν ήταν και κανένα τρομερό σχέδιο ότι το είχαμε φτιάξει στο μυαλό μας ο Αλμέιδα αυτό ή ο Μεντιλίμπαρ ή ο Μαρτίνς όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Το κυνηγούσε. Έβλεπε ένα project, έβλεπε αυτό που λέγεται ότι η βάση είναι να βλέπεις κάποιον που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις να κάνεις και μετά ο προπονητής θα σου δείχνει και κάποια πράγματα.
Κοιτάξτε τώρα.
Αλλά είναι και το γύρω-γύρω.
Με τον Αλμέιδα, επειδή θα μπούμε και
πάμε
στην
ΑΕΚ. Πάμε τώρα.
Η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα το έχει κάνει καλά. Δηλαδή πάει να κλείσει μια τριετία. Να έρθει λοιπόν το καλοκαίρι και να καθίσουν κάτω και να αξιολογήσουν τα πράγματα. Ήταν σωστό που συνέχισε και μετά την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος με τον Αλμέιδα. Είναι ο προπονητής του Ντάμπλ, είναι ένας προπονητής που έφερε μια αγωνιστική φιλοσοφία πρωτόγνωρη στην Ελλάδα. Και τη βλέπουμε πια ως σύγχρονη τάση στο ποδόσφαιρο και πώς πλέον την ακολουθεί με επιτυχία και ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Η φετινή χρονιά της ΑΕΚ είναι μια χρονιά αποτυχημένη. Ακόμα και δεύτερη να έρθει η ΑΕΚ. Ακόμη και να το κάνει θρίλερ για το πρωτάθλημα, παίζει. Παιδί μου, μπάλα είναι, γίνεται ξαφνικά μία εικόνα που μπορεί να τα φέρει τα πάνω κάτω ποδόσφαιρο. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει με βάση την τριετία και με βάση κάποια δεδομένα της φετινής χρονιάς. Η ΑΕΚ δεν είχε μία ήρεμη φετινή χρονιά. Είχε μία χρονιά που έφευγες από την εποχή Μελισανίδη, ούτε από τη χρονιά Μελισανίδη, από την εποχή Μελισανίδη, από τον πρόεδρο των Προέδρων και πήγαινε σε ένα νέο άνθρωπο που έχει όρεξη, διάθεση, φιλοδοξία, αλλά ακόμη το χώρο του ποδοσφαίρου δεν τον ήξερε όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο και όπως λέει και ο ίδιος, νόμιζε ότι θα έκανε βουτιά στο μαραθώνα και έκανε βουτιά στον Ατλαντικό. Είναι full time job.
Το
ποδόσφαιρο είναι full time job.
Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο.
Δεν μπορείς να ξεκουραστείς καθόλου που σου ξεπηδούν θέματα από παντού. Δεν ήταν λοιπόν μία ήρεμη χρονιά, ούτε για τον Ηλιόπουλο, όπως λες εσύ, και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στηθεί διοικητικά η ομάδα που εξακολουθεί να είναι σε μία μετάβαση. Δηλαδή, μέχρι χθες είχαμε αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι χθες. Δηλαδή, είναι μία διαδικασία εν εξελίξη. που αυτό αυτομάτως, όταν και τα αποτελέσματα δεν βοηθούν, δεν δίνει ηρεμία συνολικά στον οργανισμό. Και η ΑΕΚ είχε μια σειρά από αποτυχίες που τις έχουμε συζητήσει όταν συνέβαιναν και θα κάνουμε και τον απολογισμό στο τέλος της χρονιάς. Έτσι λοιπόν, όταν θα έρθει το καλοκαίρι, θα κάτσεις να συζητήσεις σοβαρά πρώτα απ' όλα με τον προπονητή που έχεις και να δεις. Αυτή είναι η τριετία σου. Αν ακολουθήσουμε μαζί μέχρι το 28 που είναι το συμβόλαιό σου, τι να περιμένω από σένα, μπορώ να ξαναδώ την πρώτη χρονιά.
Τι θέλει.
Θες ποδοσφαιριστές με αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά.
Τι θες, μπορώ να, δώσω.
Να το ξαναχτίσουμε από την αρχή. Εγώ θέλω Έλληνες. Θέλω πιο νέους παίκτες. Μπορείς να το υπηρετήσεις.
Το project βάζει η διοίκηση.
Κάνεις μια κουβέντα.
Σωστό.
Συνολικά. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της Κυριακής. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν πάλι βλέπεις ότι κλείνει ο κύκλος.
Ναι.
Ότι δεν μπορώ να περιμένω κάτι άλλο. Ότι συσσωρεύτηκαν οι αποτυχίες. Ότι ούτε σε σένα κάνει καλό, ούτε σε μένα κάνει καλό, ούτε στον κόσμο κάνει καλό. Θα πρέπει ήδη να έχει γίνει προεργασία από τον ποδοσφαιρικό διευθυντή Ριμπάλτα, γιατί ο χρόνος τρέχει, ώστε να έχει τη δυνατότητα της άμεσης επιλογής του διαδόχου του Αλμέιδα.
Που
δεν είναι κάτι απλό.
Ναι, ναι, ναι.
Θυμίζω ότι η ΑΕΚ όταν έφερε τον Αλμέιδα, η συμφωνία με τον Αλμέιδα είχε γίνει με τα play-off εν εξελίξη. Είχε τον υπηρεσιακό τότε προπονητή Σωκράτη Φρυδόπουλο. Του είχε δώσει χρόνο του Αλμέιδα να δει την ομάδα αγωνιζόμενη,
ναι.
Να κάνει τη δική του αξιολόγηση. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί είναι ο Αλμέιδα. Δεν γίνεται και από σεβασμό προς τον Αλμέιδα. Δεν γίνεται γιατί μας έχει δείξει και η διοίκηση ότι θέλει να συνεχίσει με τον Αλμέιδα. Και όπως έχει πει και ο Αλμέιδα, θέλει και αυτός να συνεχίσει με την ΑΕΚ. Αλλά όλα αυτά πια είναι ξεκάθαρο.
Εκτός αν γίνεται και μυστικά, χωρίς να το ξέρουμε.
Από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ,
ναι,
δεν έχει πάρει.
Το λέω γενικά. Το λέω.
Από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ναι, δεν έχει πάρει εντολή ο Ριμπάλτα να κάνει κάποια προεργασία προπονητή.
Ωραία. Να βάλουν το Θάνο Γιακόπουλο στη συζήτηση. Καλημέρα, Θάνο, και καλό μήνα.
Γεια σου, Θάνο, καλημέρα.
Καλό μήνα.
Δεν πιστεύω να ετοιμάσει και εσύ τίποτα.
Πρωταφυλιάτικο. Όχι, όχι.
Όχι. Έτσι θα έχουμε τελειώσει εμείς αυτά. Λοιπόν, υπήρχε και μεγάλη κουβέντα. Έγινε κουβέντα στα πολιτήρια τη.
Με αυτό το ρεπορτάζ. Όπως διέρευσε προς τα έξω, ήταν μια μισή ώρα αυτή η κουβέντα Αλμέιδα με τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχαν νεύρα, δεν υπήρχαν κάποιες εντάσεις σε αυτή τη συζήτηση. Στην ουσία το κλίμα, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει, είναι βαρύ λόγω των αποτυχιών, αλλά δεν έχει χαλάσει αυτό το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Ο Αλμέιδα ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του αυτοί να αναφερθούν, να πούνε τι προβλήματα, τι ενστάσεις έχουν ή αν κάνει κάτι καλά ή δεν κάνει καλά. Μια συζήτηση που συνηθίζει πολλές φορές να την κάνει με τους ποδοσφαιριστές του, ασχέτα αν δεν έχει βγει τόσο πολύ προς τα έξω. Χτες, επειδή ήταν λόγω του αποτελέσματος με τον ΠΑΟΚ, έγινε αυτή η συζήτηση. Δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία τα κρατάει ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν ήταν καν για να βγουν προς τα έξω.
Μα είναι ξεκάθαρο ότι και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές έχουν να πούν πράγματα σε σχέση με την ανεξήγητη καθίζηση ύστερα από το 2-0 και από μια πολύ καλή εικόνα που αναγνωρίστηκε και από την διαρροή της διοίκησης και από τον Μάριο Λιόπουλο. Δηλαδή, το είδαμε όλοι ότι η Άκη 60 λεπτά έβγαζε ποδοσφαιρική υγεία, ήταν καλύτερη, μπλα μπλα, 2-0, αυτά που είχαμε πει. Και μετά η εικόνα δεν διαμορφώνεται επειδή άλλαξε κάτι στο παιχνίδι του ΟΠΑΟΚ. Η εικόνα διαμορφώνεται επειδή απλά στην ΑΕΚ σταμάτησαν να παίζουν. Επαναπαύτηκαν, όπως το δήλωσε ο Πέτρος Μάνταλος. Οπότε, και επειδή είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ προηγείται και δεν παίρνει και τίποτα, ενώ μέχρι σήμερα είχε 100% επιτυχία που έβαζε πρώτη γκολ, είναι πολύ λογικό να συζητηθούν αυτά τα πράγματα, να αναζητηθούν οι αιτίες, γιατί ακολουθούν άλλα 5 παιχνίδια play-off. Και η ρεβάνς του κυπέλου που έχει γόητρο για την ΑΕΚ, δεν έχει ουσία αλλά έχει γόητρο όμως, όπου πρέπει να σταματήσει κάτι φορά, πρέπει να αρχίσει να κερδίζει και πρέπει να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση.
Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην νομίζω ότι και μετά το παιχνίδι υπήρξε και συνάντηση του Αλμέιδα με τον Ηλιόπουλο, πάλι συζήτησα και στη συνέχεια πήγε ο προπονητής στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αντελήφθηκαν κάποια πράγματα ο Ηλιόπουλος του τύπου ο προπονητής. Και οι δικές μου τουλάχιστον πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα καν προπονητή. Θα συνεχίσει με ό,τι αποτελέσματα έρθουν στη συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν και από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, θα γίνει το ταμείο, θα αναλυθούν η χρονιά, οι προηγούμενες χρονιές και θα παραλυθούν αποφάσεις, εάν δηλαδή θα μείνει ο ίδιος προπονητής, εάν ο Αλμέιδα μπορεί να θέλει αυτός να το χωρίσει. Θα είναι συζητήσεις οι οποίες θα υπάρχουν αμέσως με τη λήξη του πρωταθλήματος.
Ο ψυχισμός του προπονητή φαίνεται μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Δηλαδή, μετά το μάτς με τον Άρη, Είχαμε έναν προπονητή που έλεγε θα υπερασπιστώ τη θέση, όποιος έρθει να μου την πάρει, θα πρέπει να ματώσει. Μια τρομερή αποφασιστικότητα. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, τη σοκαριστική ήττα με τον τρόπο που έγινε, είδες έναν προπονητή πολύ πιο απογοητευμένο που άρχισε να λέει ότι ίσως να μην είμαι χρήσιμος αν δεν μπορώ να το γυρίσω, αν δεν μπορώ να είμαι τόσο επιδραστικός όσο πρέπει. Μια φοβερή μεταστροφή που δίνει και το ψυχισμό ενός συναισθηματικού coach.
Σωστά. Αν και επίσης αυτό που μου διαέρεται ότι έχει μια φοβερή πίστη για αυτή την ομάδα ο Αλμέιδα.
Αλήθεια είναι.
Έχει τρομακτική πίστη, δηλαδή πιστεύει πάρα πολύ.
Γι' αυτό σοκαρίστηκε με τον τρόπο που το 2-0 έγινε 2-3. Ουσιαστικά από δικά του λάθη.
Και αυτά που βλέπει στις προπονήσεις, γιατί γίνεται δουλειά στις προπονήσεις τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Πρώτος πάει, τελευταίος φεύγει ο Αλμέιδα. Έχει δίψα, διαβάζει αγώνες, διαβάζει το ένα, διαβάζει το άλλο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν τη βγαίνουν τα αποτελέσματα.
Γιατί η ΑΕΚ παίρνει λιγότερα από αυτά που αξίζει, το λέγαμε. Δηλαδή, το ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν για 0-0, έγινε 0-1. Το Άρης ΑΕΚ ήταν για διπλό, έμεινε 0-0. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν στη χειρότερη για Χ και έγινε 2-3.
Αλλά έχει μια τρομακτική πίστη και αυτό πρέπει να το καταλάβουν ήδη οι ποδοσφαιριστές προς αυτούς ο Αλμέιδα. Γι' αυτό είπε ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, ποτέ δεν θα τη ρίξω σε κανένα ποδοσφαιριστή μου. Εντάξει, θα ακούμε και από άλλους προπονητές να το λένε αυτό, αλλά. Έχει μια πίστη σε αυτό.
Εντάξει, εκεί καταλάβαινες πίσω από τις λέξεις την πίκρα για τα λάθη που έγιναν. Γιατί ήταν λάθη φθηνά που δεν ταιριάζει με την αξία των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή και το λάθος του Ρότα και του Μπρινιόλη και οι αλληλοκαλύψεις.
Δεν σου πήγαινε επί 57 λεπτά να βλέπεις να παίζει καλό ποδοσφαιριάκι. Δεν σου είπα ότι έπαιξε το άριστο.
Εντάξει, έπαιξε. Ωραία,
ποδοσφαιρό, αλλά έπαιξε ένα πολύ καλό.
80-20 είχε τον περσινό πρωταθλητή σε κατοχή, ρε παιδιά. Τι άλλο
και έβλεπε στους οπαδούς της ΑΕΚ. Από τη τηλεόραση χαμογελαστά να σχολιάζουν, να χαίρονται, να ευχαριστούνται. Το έβλεπες αυτό το πράγμα και ξαφνικά ήρθε αυτή η κατάρρευση. Πραγματικά αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης.
Όπως επίσης έχει αλλάξει και ο ψυχισμός του γηπέδου. Το έλεγα νωρίτερα στον Μπάμπη που ήμουν στο γήπεδο. Την πρώτη χρονιά που ήταν όλα μαγικά, ξέρω εγώ αν γινόταν το 2-1, μέσα στο γήπεδο ξεσηκωνόταν, μπιζάριζε την ομάδα με θετική άβρα για να πάει να βρει το τρίτο ή το τέταρτο γκολ. Με το που έγινε τώρα το 2-1, επειδή ο κόσμος έχει περάσει πάρα πολλές δοκιμασίες από πέρσι και φέτος, πόσο ακόμα να στηρίξεις, έβλεπες και την αγωνία του κόσμου και την ανησυχία του κόσμου να περνάει πολύ γρήγορα μέσα στο γήπεδο.
Ναι. Είναι ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ απογοητεύτηκε μετά το 6-0 στο Καραϊσκάκι.
Κάτω, το 6-0 ήταν ένα σοκ, γιατί δεν είναι η διαφορά αυτή των δύο ομάδων.
Εκεί κατέρευσε όλη η ομάδα.
Στην πραγματικότητα αυτό φαίνεται. Από τα αποτελέσματα του λάθος φαίνεται δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
Ακόμα και οι οπαδοί. Γιατί υπήρξαν και φέτος κάποια παιχνίδια που συμπαραστάθηκαν ενεργά στην ομάδα.
Όχι, οι οπαδοί έχουν σταθεί στην ΑΕΚ.
Ναι, και πολλές φορές έχει βγει
πιστοί Αλμέδα στρατιώτες, έτσι. Δηλαδή.
Ναι, έχει βγει ο Αλμέδα και έχει πει ο παίκτης αυτός, ο 12ος παίκτης, αυτός που μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά από αυτή την ήττα από τον Ολυμπιακό υπήρξε μια κατραπακιά. Γιατί, πώς να σου το πω, όλοι πίστευαν ότι ήταν μια ομάδα που πήρε τον Ντάμπλ το 2023. Ήταν μια ομάδα που και πέρσι μέχρι την τελευταία αγωνιστική διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Ότι αυτά τα αποτελέσματα που είχαν έρθει με εξάρεση κατά το παρελθόν δεν θα συνέβαιναν στη συνέχεια.
Ακόμη αυτό... όμως, Θάνο, και μετά την εξάρα, ο κόσμος υποστήριξε. Ήρθε ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, γήπεδο γεμάτο υποστηρικτικό χειροκρότημα. Ξανά με τον ΠΑΟΚ, γήπεδο γεμάτο υποστηρικτικό χειροκρότημα. Εντάξει, και ο κόσμος είναι λογικό να έχει απαιτήσει, παιδιά, για έκεινε, έτσι. Αλλά έχει υποστηρίξει και με τη φυσική του παρουσία αυτή την προσπάθεια παρά τα πολλά άσχημα αποτελέσματα. Αποκλεισμός από την ΝΟΑ, βαριές ήττες, την απώλεια του περσινού πρωταθλήματος, δεν είναι λίγα. Απλά τώρα, ναι, όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα, υπάρχει και η πίεση του κόσμου. Και καλή σαν τη διαχειριστής. Πώς να το κάνω.
Πολύ γρήγορα πούμε και δελτίο, παιδιά. Αυτό που έχει βγει για ότι η River θα ήθελε, θέλει μάλλον το Λαμέλα για το παγκόσμιο σύλλογο. Θα το βλέπατε.
Κοίταξε, ένα δημοσίευμα είναι το.
Ναι. Δεν λέει κάτι παραπάνω. Τον
δεν
θέλει.
Δεν λέει κάτι παραπάνω. Ναι. Ότι ο Γκιλιάρδο, ο προπονητής της River Plate, το σκέπτεται για αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων. Δεν ξέρω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
Να πω εδώ δύο πράγματα.
Εκτίμηση, όχι, αφού έχει συμβόλαιο.
Όχι, να πω δύο πράγματα. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα, και γι' αυτό υπήρχε και δημοσίευμα αν ο Ρονάλντο θα πάει στην Ίντερ Μαϊάμι να παίξει με τον Μέση συμπαίκτες, εποχικού συμβολέου, σαν ένα παράθυρο μεταγραφικό, μόνο για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, ώστε να υπάρξει μια στιγμιαία ενίσχυση.
Ναι. Δηλαδή να πάει να παίξει ένα μήνα.
Που είναι ένα μήνα στο παγκόσμιο. Γι' αυτό λέγανε αν θα πάει ο Ρονάλντο για ένα μήνα, μάλιστα, για να παίξει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, συμπαίκτε με το ΜΕΣ. Υποθέτω λοιπόν αυτό συμβαίνει και τώρα που θα είναι η River Plate, αν θα πηγαίνει ο Λαμέλα. Εδώ να πω ότι οι σχέσει Γκαγιάρδο-Αλμέιδα δεν είναι καλέ. Οι σχέσει δηλαδή του τεχνικού τη River Plate και του. Έχουν χαλάσει μέσα στο πέρασμα. Είναι κάπω παγωμένε οι σχέσει Γκαγιάρδο-Αλμέιδα. Η River είχε ζητήσει το Λαμέλα, είχε γίνει μια συζήτηση, αλλά ο Λαμέλα είχε δηλώσει και είχε πει ότι θέλει να μείνει στην Ευρώπη, είναι στην ΑΕΚ και είναι αφοσιωμένο στην ΑΕΚ. Αν υπήρχε θέμα Περέιρα, εκεί μπορεί να το βλέπαμε.
Αλλά
για Λαμέλα το θεωρώ και δύσκολο. Ναι.
Να πούμε ότι Περέιρα και Μασιά λούτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Τι γίνεται τώρα εκεί.
Πάμε
δελτίο. Κοίταξε, ο Περέιρα
πάμε για δελτίο, ναι.
Θάνο μου, πάμε δελτίο. Ναι. Πρέπει να διακόψουμε.
Είναι αμφίβολη Περέιρα, αλλά Μαρσιάλ το κρατάμε περισσότερο αύριο.
Θάνο, ευχαριστούμε. Αύριο, ναι.
Καλημέρα, πάμε δελτίο. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Εσύ ως παραδοσιακός έχεις τίποτα ετοιμάσει, όχι, ε?
Για λόγω της ημέρας,
καλομήνα.
Α, τίποτα.
Έτσι, παλιά αυτό λέγαμε.
Παλιά γινόταν. Τώρα ψάχνεις μια μέρα που δεν θα υπάρχουν ψέματα.
Σωστό. Σήμερα πρέπει να είναι η μέρα της αλήθειας.
Αυτό ακριβώς.
Εν τω μεταξύ, δεν σχολιάσαμε χθες. Γιατί εγώ μετά το σκέφτηκα και μου το είπατε και οι δύο, ότι ο Γιώργος Μήνος έχει πάει σε δύο παιχνίδια ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια, και τα δύο από 2-0, 2-2-2-3. Δεν το ξέραμε.
Αίτητος και με δύο ανατροπές.
Δηλαδή του χρόνου.
Κομψή-κομψάει πρώτο, ολοκληρωμένη δεύτερη.
Ανατροπές αυτό να παίξουμε το live.
Έχω δει και άλλη ανατροπή.
Για
όχι στον Παπαρένα.
Κάτσε που να πει άλλο.
Α, ναι, στην Τούμπα πέρυσι σου λέει.
Από άλλο στην Τούμπα, βρε Γιώργο. Στην Τούμπα το. Η είδηση είναι να μην είσαι στο παιχνίδι. Η είδηση να ψάξουμε να βρούμε μάτς που δεν ήσουν.
Άμα είχες ρεπό, άμα είχες.
Ρεπό.
Άδεια.
Για πες μου λοιπόν το τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ που έχασες.
Εντάξει, δεν νομίζω.
Δέρμπι ειδικά, τώρα μην μου πεις αυτό κανένα παιχνίδι κυπέλου.
Εντός έδρας.
Εντός.
Κάποια ευρωπαϊκά νομίζω.
Τι, που έχασε,
ευρωπαϊκό.
Που έχασε σαν σκόρ ή που έχασε ως παρουσία.
Που έχασε, όχι, σαν παρουσία λέω.
Ναι, ήταν κάτι με τη Μάλμε, γιατί έλειπα.
Α, το καλοκαίρι, σαν προκληματικά. Α, εντάξει, Γιώργο. Μιλάμε τώρα για μέσα σεζόν, αυτά ξέρεις, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για πες τώρα, ΠΑΟΚ.
Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ κρατά τη νίκη, έφυγε έτσι πως έγινε, το αποτέλεσμα μετράει και κοιτάζει την καλύτερη δυνατή θέση. Αυτή είναι η δεύτερη. Κακά τα ψέματα. Τώρα, το θέμα είναι να, η νίκη αυτή να έχει αντίκρισμα με τη νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή. Απέναντι στον Ολυμπιακό, παίζει ο υποψήφιος πρωταθλητής φετινός με τον πρωταθλητή Ελλάδος που είναι μέχρι τώρα. Αν τα καταφέρει ή όχι, θα φανεί. Πάντως στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει η ψυχολογία ανεβασμένη. Είναι και η συνταγή της περσινής χρονιάς με την προετοιμασία που έκαναν τις τρεις εβδομάδες οι παίκτες του. Έτοιμοι για να πετύχουν μία ακόμη νίκη και πιθανόν να αποφευγηθούν από κάποιο στραβοπάτημα από τις δύο ομάδες. Στόχος είναι κάθε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να το βλέπει με το ίδιο μάτι, με το ίδιο πρίσμα. Φυσικά τώρα μιλάμε για κάτι που επειδή πήρε ο ΠΑΟΚ την νίκη, γιατί μέχρι το 50 ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη γιατί είχε τις δεύτερες μπάλες, ήταν πιο καλή στις μονομαχίες και δεν έπαιρνε ανάσα ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά, από το 50 και μετά, είναι το σύνδρομο Αλμέιδα που παθαίνει με τον ΠΑΟΚ από το 55, εγώ έλεγα από το 60, αλλά το 55 ξεκίνησε, 58 δηλαδή πήγε το γόλα. Είναι ένα σύνδρομο, δεν ξέρω για ποιο λόγο πώς είναι. Η ΑΕΚ στα 35 λεπτά αντί να πατήσει γκάζι, πατάει φρένο και χαλάει ό,τι φτιάχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, αυτό που λες, περιγράφεις καιρός και σωστά για μένα, ότι δεν έλυσε όλα τα προβλήματα το ΠΑΟΚ. Πήρε μεγάλη ανάσα, πήρε την ηρεμία πάλι να δουλέψει, Αλλά επειδή δεν βγάζουμε και τα 60 λεπτά τα πρώτα, δεν έλυσε και όλα τα προβλήματα. Ναι, αλλά...
επαναλαμβάνω ότι μπορεί να κέρδισε, αλλά η ψυχολογία όταν κερδίζει μια ομάδα είναι τεράστιο πράγμα.
Και δεν είναι μόνο έχει ξαναβρεθεί όμως, όχι τέτοια νίκη, αλλά έχει ξαναβρεθεί σε καλό φεγγάρι.
Ανεξάρτητα από την εικόνα.
Την εσωστρέφεια, τοξικότητα, αυτά τα έδιωξε.
Άλλο θέλω να πω, Γιώργο, ότι ανεξάρτητα από την εικόνα, ο ΠΑΟΚ ξόρκησε ένα γήπεδο που είχε 3 χρόνια να κερδίσει. Οπότε είναι μια μεγάλη νίκη που έχει και βαθμολογικό αντίκρισμα. Γιατί αν θέλει στη δεύτερη θέση δεν υπήρχε άλλο τρόπο, ούτε η ισοπαλία δεν βόλευε τον ΠΑΟΚ.
Μα το θέμα ποιο είναι. Ότι
οπότε είναι μια μεγάλη νίκη που τον επαναφέρει.
Μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να έχει
ευκαιρία. Και να μην κερδίσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
Και,
ναι, προφανώς.
Και να δει με μια μισή ευκαιρία να το πάρει στο παιχνίδι.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σημασία έχει ότι πήρε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που πλέον το έχει δώσει κίνητρο για τη διαδικασία, έτσι.
Έβαλε κίνητρο και έδιωξε την εσωστρέφεια και την τοξικότητα, παιδιά. Η γκρίνια από τους φιλάθλους, η τοξικότητα και για
έτσι τα αποτελέσματα φτιάχνουν το κλίμα στις ομάδες.
Και αυτό που είχε η ΑΚ μετά από στήριξη στο ΜΑΤ, αυτό θα είχε ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και πήγε εκεί.
Μην πας μακριά. Θυμήσου τι έγινε πέρσι όταν ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με τη Λαμία. Τι γκρίνια υπήρχε, τι αντιδράσει από τον κόσμο, τι επίσκεψη στα προπονητικά κέντρα και στο τέλος ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι αυτό.
Έτσι
είναι. Οι μεγάλες ομάδες έχουν πίεση που πρέπει να διαχειρίζεσαι.
Και υπάρχουν και μα ζουν από την πίεση.
Ζουν έτσι από είναι η μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί η μεγάλη ομάδα να μην έχει πίεση.
Ναι, θέλει το αποτέλεσμα. Ο Φίλαλος πάει εκεί και λέει: θέλω να κερδίσω. Θέλω νίκη. Άμα δεν κερδίσεις, να... σε βλέπει και ο παίζεις, μάτωσες. Άμα δεν μάτωσες, άμα ματώσεις και χάσεις, δεν πειράζει, είσαι άτυχος. Αλλά μάτωσες. Δηλαδή μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην ΑΕΚ δεν το είδα αυτό φέτος. Ούτε και πέρσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ ίσως το εκμεταλλεύτηκε αυτό με τον καλύτερο τρόπο με τον Λουτσέσκο. Γιατί έβλεπα τον προπονητή και τον βοηθό του. Συνέχεια τους λέγανε να τους παίρνει μπροστά. Γιατί έβλεπα μία αντίδραση στην ΑΕΚ και άρχισε η ΑΕΚ να κάνει αλλαγές. Άρχισε γιατί έβλεπα ετοιμαζόταν για αλλαγές. Και εγώ νόμιζα μετά τον κόλπο να κάνει αλλαγή η ΑΕΚ. Έβλεπα τον Ελίασον και τελικά ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και έγιναν αλλαγές για την ΑΕΚ. Εκεί μπροστά στα επίσημα από κάτω που καθόμασταν, από τη δεξιά πλευρά, φώναζε ο κόσμος για αλλαγές. Και τελικά έγινε η πρώτη αλλαγή από τη του Ελίασον, αλλά ακαθυστέρησε. Δηλαδή,
ο ΠΑΟΚ επίσης παίρνει πράγματα από τις αλλαγές του. Έτσι, δηλαδή το νικητήριο γκολ είναι συνεργασία Τσάλοφ Πέλκα, που είναι οι δύο αλλαγές του Λουτσέσκου.
Ναι, έβαλε τον Τσάλοφ, έβαλε και τον Ντεσπότοφ με αποτέλεσμα βγάζει τον ΣΒΑΠ, βγάζει και τον Αλισαμάντα και παίζει από τους δύο ακραίους και δεν παίζει 4-3-3, παίζει 4-2-3-1 και ξαφνικά γίνεται το 4-2-3-1 γίνεται και 4
τα αναμενόμενα έκανε, 2, δεν έκανε κάτι φοβερό. 4-2-4,
ναι. Γιατί οι γραμμές ήταν κοντά, αλλά αυτό που έκανε πολύ καλά με τον Μπρινιόλι να κατευθείαν πίσω η μπάλα και με δυνατές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας, δύο φορές έτσι έφτασε κοντά στον κόλο. Με τον Μπρινιόλι. Αυτό που έκανε ο Μπρινιόλι και δεν το κατάφερε η ΑΕΚ, το έκανε ο Μιχαηλίδης με ευκολία. Βρήκε δύο φορές από αριστερά τον μία Κωνσταντέλια, μία Ζίφκοβιτς. Και ακόμη μία φορά θα ήταν, αλλά τελικά εκεί έγινε με τον Τσάλοφ που έστειλε την μπάλα πλάγια, σύνδεσε από το πέρασε η μπάλα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μάτς, αυτό πέρασε στο παρελθόν. Το θέμα είναι το ότι ο ΠΑΟΚ τώρα είναι απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ο μεν Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει και να πανηγυρίσει στην Τούμπα το πρωτάθλημα. Ο δε ΠΑΟΚ θέλει νίκη, πας θυσία, ούτε ισοπαλία τον κάνει, νίκη, πας θυσία για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο στόχο του που είναι η δεύτερη θέση.
Ο ΠΑΟΚ με νίκη μπορεί να είναι τρίτος. Μπορεί να είναι στον ένα βαθμό από τη δεύτερη θέση, μπορεί να είναι και τρίτος και δύο βαθμούς από τη δεύτερη θέση.
Δεύτερος δεν μπορεί να είναι και διάκριση από τέσσερις βαθμούς.
Ναι. Πάντως σίγουρα με νίκη, σίγουρα ή θα είναι τρίτος ή θα είναι πια κοντά, μπορεί να είναι και τρίτος και κοντά στη δεύτερη θέση, αυτό που φαίνονταν ξέρεις, πολύ μακρινό μέχρι τώρα.
Η πέμπτη αγωνιστική είναι αυτή, η τέταρτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, ναι, θα είναι αυτή που θα δείξει τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή μετά εκεί του Θωμά.
Είναι εκεί σαν το Champions League. Θυμάστε με τους ομίλους που λέγαμε, επειδή είναι τέσσερις οι ομάδες στον όμιλο, εκεί τρίτη, τέταρτη, κυρίως τέταρτη, καταλάβαινε τι γίνεται. Λογικό είναι να γίνεται και στα πλοία.
Η τέταρτη αγωνιστική είναι η πιο καθοριστική που θα ξέρει κάθε ομάδα τι, τι ημερομηνία θα ξεκινήσει
την προετοιμασία. Πού αποσκοπεί ρεαλιστικά, γιατί θα έχει άλλα δύο παιχνίδια.
Ναι, γιατί. Ναι, αλλά, γιατί
πιστεύω ότι η δεύτερη θέση θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Δεν περιμένω να κρυθεί νωρίτερα.
Εγώ πιστεύω ότι η δεύτερη θέση θα κρυθεί στην τέταρτη αγωνιστική.
Νωρίς είναι, ρε Γιώργο, γιατί μετά ακολουθούν τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι δυνατά ματς, είναι 6 βαθμοί. Δεν θα υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Πιστεύω η τέταρτη αγωνιστική θα είναι κριτήριο, γιατί αυτή, εκεί θα τελειώσει σε μη τελετή. Έτσι εκτιμώ. Το λέω σήμερα, γράψω το 27 του μήνα, πόσο είναι, 4 του μήνα, 3 του μήνα, 3 αγωνιστική, τέλος πάντων, ποια ημερομηνία είναι, μετά το Θωμάνο.
Μα μέχρι να στο πω διαφορετικά, μέχρι να πας την τέταρτη αγωνιστική είναι 6 βαθμοί. Ωραία, μέχρι να πας την τέταρτη αγωνιστική.
Ναι, ναι.
Νικάει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εγώ σου λέω. Παίρνει τους 6 βαθμούς. Χάνει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Έχει περάσει το συν 2 ΠΑΟΚ. Πού έχει κρυθεί?
Πιστεύω ότι.
Πού έχει
επαναλαμβάνω.
Εγώ σου είπα τα χειρότερα σενάρια. Γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλός για να κάνει 3 στα 3. Τον Ολυμπιακό θα τον κερδίσει, το περιμένω. Ούτε η ΑΕΚ είναι τόσο κακή για να χάνει παντού. Και το έδειξε γιατί, κυρία, γι' αυτό σου λέω.
Αυτό
η δεύτερη
πιστεύω...
θέση θα πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Ούτε με σφαίρες. Τέταρτη αγωνιστική θα έχουν τελειώσει όλα.
Okay.
Πώς θα έχουν τελειώσει, φέρε, Γιώργο?
Να σου το πω αλλιώς. Αν έχουν τελειώσει όλα.
Να έχουν τελειώσει και όλα, πώς θα
γίνει? Αν τελευταία αγωνιστική έχουν τελειώσει όλα, η ΑΕΚ θα είναι δεύτερη.
Καλά. Θα δούμε. Το κρατάω τώρα. Κάνω
υπάρχει Παναθηναϊκός. Μισό.
Μα εγώ περιμένω ότι θα κρυφτεί
δηλαδή,
δεύτερη θέση.
Μισό, αλλά και σου λέω ότι θα κάνει 3 νίκες ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και θα κάνει 2 νίκες ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Αυτό εννοεί.
Εκτιμώ ότι.
Αυτό εννοεί. Αν δεν είναι η ΑΕΚ, αυτό εννοεί.
Ότι ο ΠΑΟΚ θα,
έχει κάνει 2 νίκες με τον ΠΑΟΚ.
Κάνει συνέχεια. Τώρα, εντάξει,
αυτό, αριστικό, άλλο αυτό. Λέω. Ή ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει 2 νίκες με τον ΠΑΟΚ και θα έχει κάνει 2 νίκες ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Δεν βγαίνει αλλιώς το σχέδιο.
Τέλος πάντων. Θα δούμε. Κοντός
για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μην δεν βγαίνουν.
Ναι, αυτό του λέω, αλλά εντάξει.
Εντάξει, όχι, άμα το κάνει κάποιος αυτό, είναι οκ. Δηλαδή η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει, όπως λες το προφανές, γιατί είναι δεύτερη. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που λέει μια υπόθεση εργασίας και δύο πάω.
Να μην ξεχνάμε κάτι, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι τέταρτος.
Ναι,
συμφωνώ. Εννοείται. Τέσσερις βαθμούς από την ΑΕΚ, ένα βαθμό από τον ΠΑΟΚ.
Και πέρσι με ένα δυλαμία ήταν εκτός πρωταθλήματος.
Όχι εκτός.
Εκτός ήταν. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε εδώ, εγώ έλεγα εκτός.
Είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
Και έκανε τέσσερις νίκες και το πήρε.
Οκ, δεν είναι κάθε χρόνο, παιδιά, το Αγιανιού. Λίγο να μαζευτούμε λίγα.
Δεν είναι κάθε χρόνο το Αγιανιού, αλλά.
Αν είναι να το λέμε έτσι, γυρίζω λοιπόν και λέω και στον Μπάμπι, Μπάμπι μου, θα το χάσεις το πρωτάθλημα.
Γιατί δεν το κάνει
θα το χάσει το πρωτάθλημα.
Μαθηματικά όλα γίνονται. Αυτό όμως που λέτε είναι. Άλλο να κάνεις τρεις νίκες σε σειρά και άλλο να θες να καλύψεις 10 βαθμούς διαφορά. Εδώ έχουμε καλύψει με 4.
Επαναλαμβάνω ότι την τέταρτη αγωνιστική, μετά την τέταρτη αγωνιστική, όλα θα έχουν κρυθεί. Αυτό εκτιμώ εγώ. Αυτό σας λέω εγώ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Ναι, εντάξει, οκ. Είπαμε, κουβέντα να γίνεται. Έγινε, κύριε Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο?
Σήμερα έχει ξαναπροπόνηση.
Καλά το αυτό.
Και περιμένουμε τώρα κάποιες ανανεώσεις που είπα και χθες για ΣΔΟΕΦ Παυλέγκα που γίνονται συζητήσεις με τον Όδικο Σαμάτα σε δεύτερη μοίρα, επαναλαμβάνω.
Ότο υπάρχει πίσω να μείνει. Γιατί φαίνονταν ότι κάποια στιγμή θέλει να γυρίσει στην Ισπανία.
Ναι, η γυναίκα του κάτι θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα της. Εντάξει, το θέμα αυτό κύριε, μετά το Πάσχα, πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, μετά το παιχνίδι την τρίτη αγωνιστική, θα γίνουν κάποιες συζητήσεις και θα αποφασιστεί.
Πάντω,
όλες οι ομάδες Μπάμπη περιμένουν από τις 4 περιμένουν τι θέση θα καταλάβουν για να ξεκινήσουν και την προετοιμασία. Γιατί είναι ή τον Ιούλιο.
Ο Ολυμπιακός περιμένει, Γιώργο μου, να πάρει το ποτάμι, περιμένει να πάρει το Champions League. Καμιά Ρεάλ να πάει να κάνει διακοπές. Για να κάνει διακοπές σύλλεμα και φέτος. Αυτό περιμένει.
Ναι, Σεπτέμβριο ξεκινάει ο Ολυμπιακός.
Όμως πέρσι. Αν γίνουν αυτά, έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, μου, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, γιατί
καλημέρα,
περιμένει.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Περιμένει. Ο Τάσος είναι.
Δεν τον αφήνεις όμως να μιλήσει. Ο Τάσος περιμένει. Άστο να μιλήσει.
Όμως έτσι, μα δώσει τα βρωμάτια, έλεγε έτσι.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Και γκολ.
Άστο να το βάλει και τον γκολ ο Τάσος. Λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα,
γεια σου.
Λοιπόν, κατάλαβες, κύριε Τάσο, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κατάλαβες, περιμένει, περιμένει, περιμένει. Δεν μας αφήνει, δεν το κλείνει το τηλέφωνο για να τα πεις και εσύ.
Ναι, πηγαίνει σε ρή κορδόνι.
Ναι. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, πριν πάμε στο Ατουάρι, ότι γίνεται ένας χαμός πάλι με Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία και Βαγιανίδη, γιατί η ρέκορντ λέει δεν υπήρχε ούτε αποστολή, ούτε καμία συζήτηση. Η Αμπόλα τώρα λέει ότι όχι, λέει υπάρχει συζήτηση, τον θέλει κτλ. Ένα από τα σύριαλ που θα δούμε, θα έχουμε και αυτό το καλοκαίρι και δικαίως, γιατί κάνει πολύ καλή σεζόν ο διεθνής μπακ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε στο Τουάριο που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καρυπίδης, Άντερ 17, Μαρόκο, τουρνουά.
Ναι.
Πήγαμε, τι, ο σκάουτ, είναι και σκάουτ, ο πρόεδρος θα κάνει όλα. Ή για επαφές.
Για επαφές, να δει ποδοσφαιριστές γενικότερα. Ναι. Καλό είναι αυτό να γίνεται.
Έτσι, όχι, οι Μαροκινοί, δεν ξέρω ότι είναι τουρνουά του στο Μαρόκο και άλλες εθνικές.
Κύπελο Εθνών είναι Άντερ 17.
Α, μάλιστα. Γιατί εγώ πήγα το μυαλό μου περισσότερο στο Μαρόκο που έχουν οι Μαροκινοί βγαίνουν λίρα 100. Δηλαδή έρχονται Λαραμπί, Ελκαμπί, Άμρα, Μπαλκουναή. Τώρα αυτοί μια χαρά βγαίνουν. Πολύ καλή. Ναι.
Εντάξει, επειδή και ο Άρης έκανε και 2-3 κινησούλες με παίκτες που έχουν να δώσουν πράγμα, δηλαδή θέλει να πάρει υπεραξία. Και υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στην Αφρικανική Ήπειρο. Εντάξει, είναι εκεί να κάνει κάποιες επαφές, να μιλήσει με ανθρώπους, να δει ενδεχομένως και κάποιους ποδοσφαιριστές. Λογικό είναι αυτό. Και εδώ που τα λέμε, ο Άρης έχει να κάνει να βγάλει πέρα σε αυτό το 5-8-2, που έχουμε βαρεθεί να το συζητάμε και νομίζω ότι και ο κόσμος το έχει καταλάβει. Δηλαδή, γίνεται μεγάλη αναφορά και από όλο τον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διαδικασία αυτή για την πέμπτη θέση. Και μάλιστα όχι παράγοντας, ένα άνθρωπος του Άρη μας έλεγε προχτές, μου έλεγε προσωπικά ότι αν ήθελε το ελληνικό ποδόσφαιρο να δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως, γιατί αυτό ήταν το πρόκλημα, έτσι, να υπάρχει ενδιαφέρον για την πέμπτη θέση, γι' αυτό διαιρούμε τους βαθμούς, να γινόταν στο 1-4, έτσι. Εκεί που, αν διαιρόταν οι βαθμοί, εκεί πράγματι θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει πρωταθλητής. Δηλαδή, το μεγάλο ενδιαφέρον για την πέμπτη θέση, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που λέμε όταν φεύγεις από το ταμείο, δεν υπάρχει να πούμε κάτι.
Τάσον, αυτό που λέμε, η διαίρεση πρέπει να καταργηθεί και για το 5-8, με το σκεπτικό ότι δεν γίνεται οι ομάδες να χάνουν βαθμούς που κερδίζονται στο γήπεδο. Ο Άρης και οι υπόλοιποι τρεις του 5-8 έχουν χάσει βαθμούς που κέρδισαν στο γήπεδο. Και περισσότερο ο Άρης, γιατί ήταν ο πέμπτος και είχε μεγαλύτερη διαφορά. Δεν γίνεται δηλαδή να στερείς από μία ομάδα τους βαθμούς που έχει κερδίσει στο γήπεδο. Είναι αστείο. Αυτό είναι... πρέπει να καταργηθεί για το 5-8.
Ναι. Η βασική προϋπόθεση και το κριτήριο ήταν ότι το κάνουμε για να υπάρχει ενδιαφέρον, γι' αυτό διαιρούμε τους βαθμούς. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον, η πέμπτη θέση ή το πρωτάθλημα. Mm. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, θα μπορούσε κάλλιστα να διαιρούνται οι βαθμοί στο 1-4. Mm. Για να πούμε ότι όντως εδώ υπάρχει, γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, κρίνεται ο πρωταθλητής κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα. Άλλο να το λες, άλλο να το βλέπεις. Και τώρα που το βλέπεις και είπε και ο Ζουνίδης ότι αν έχανε ο Άρης στην Τρίπολη και κέρδιζε ο Ατρόμητος, θα έκανε νίκη 7 πόντι. Και δεν είναι και υπερβολή αυτό εδώ που τα λέμε, έτσι. Όντως έτσι θα ήταν. Θα έκανε μια νίκη 7 πόντων. Δηλαδή η διαφορά του Άρη με τον Ατρόμητο ήταν 7 βαθμούς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν έχανε και κέρδιζε ο Ατρόμητος, θα τον είχε φτάσει. Άρα μιλάμε για αλλίωση ουσιαστικά. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το ξέρανε. Ναι, το έχουν συζητήσει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Τους φαίνεται περίεργο. Και εμάς μας φαίνεται περίεργο. Okay, αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης δεν πρέπει να μείνει σε αυτό. Πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του, αυτή που κάνει για να πάρει την πέμπτη θέση και να περιμένει μετά τον τελικό του κυπέλου. Έδειξε καλά αντανακλαστικά στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως ο Άρης, όταν επέστρεφε φέτος τουλάχιστον από διακοπή, έχανε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή του. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το έχουμε πολλές φορές υπογραμμίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνει στη συνέχεια είναι να μην χάσει αυτή την αυτοσυγκέντρωση που έδειξε με τον Αστέρα, που έχει το παιχνίδι του κυπέλου, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Okay. Είναι ένα παιχνίδι με τον Όφη, θα τον αντιμετωπίσω τον Όφη ο Άρης το Σάββατο, αλλά για μένα σιγά σιγά στο ρεπορτάζ πρέπει να συζητάμε και την επόμενη μέρα, δηλαδή το τι έχει δει ο Ζουνίδης, το πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα το ρόστερ για την ερχόμενη περίοδο, γιατί αυτό έχει τώρα σημασία. Φυσικά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν ο Άρης δεν καταφέρει να κατακτήσει την πέμπτη θέση και να βγει στην Ευρώπη, ή εν πάση περιπτώσει αν δεν βγει στην Ευρώπη, αλλά η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Ο Θόδωρος Χαρυπίδης και ο Μαρίνος Ζουνίδης ήδη σκέφτονται την επόμενη μέρα. Τολμώ να πω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, αλλαγές που έχουν να κάνουν με την, και με τους ποδοσφαιριστές που τα συμβόλαια τελειώνουν και δεν θα ανανεωθούν πλην του Νταρίντα, που γίνεται μια προσπάθεια να πάρει ένα χρόνο ακόμα, αλλά υπάρχει περίπτωση πάντα, είναι αρκετά νωρίς, αλλά πρέπει να το πούμε για τον Φετφατζίδη, που ενδεχομένως να συνεχίσει για ακόμα ένα χρόνο και να υπογράψει συμβόλαιο, δηλαδή είναι δύο συμβόλαια που τελειώνουν. Από τους υπόλοιπους που τα συμβόλαια τελειώνουν, δεν βλέπω για την ώρα τουλάχιστον να υπάρχει κάτι για να, για να δώσει ο Άρης τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ομάδα. Και υπάρχουν και παίκτες που έχουν συμβόλαιο και θα πρέπει να τελειώσει η συνεργασία με τον Α ή Β τρόπο, γιατί δεν έχουν προσφέρει πράγματα. Αυτά είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή που ο Ζουνίδης θέλει να τελειώσουν, να κλείσουν. Γιατί εφόσον πάρει ο Άρης το ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα πρέπει άμεσα να ετοιμάσει την ομάδα του, γιατί θα μπει πιο νωρίς από όλους στα προκριματικά του conference. Άρα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Έχει ήδη στα χέρια του μια λίστα ο Καρυπίδης από τους ποδοσφαιριστές.
Ίδιες ημερομηνίες δεν μπαίνει πιο νωρίς. Από όλους τρίτο προκριματικό θα μπει. Συγγνώμη, δεύτερο προκριματικό θα μπει, δηλαδή 24 Ιουλίου. Αν κάποιος είναι δεύτερος στο Champions League, μπαίνει 22-23.
Νομίζω 17.
Όχι, όχι, 24 Ιουλίου.
24 είναι. 24, εντάξει.
Αυτές είναι οι ημερομηνίες, είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος.
Δεύτερος προκριματικός, ναι, ναι. Όντως, ναι. Αλλά μέσα Ιουλίου είναι ουσιαστικά, έτσι.
Δηλαδή, εντάξει, ναι, προφανώς.
Θα πρέπει να γίνει προετοιμασία, θα πρέπει. Φυσικά, τώρα συζητάμε εκ του μειόντος, γιατί πρώτα πρέπει να πάρει το εισιτήριο. Αλλά
είναι το φαβόρι όμως, ναι.
Είναι το φαβόρι. Πρέπει όμως να γίνουν αλλαγές. Ήδη ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει μια λίστα στα χέρια του, την έχει δώσει ο Ζουνίδης, και ο Ζουνίδης έχει μια λίστα στα χέρια του. Λοιπόν, και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι επειδή πλέον 17 παίκτες μπορούν να είναι ξένοι για τη λίστα που συμπληρώνει στην Ευρώπη, οι υπόλοιποι πρέπει να είναι Έλληνες. Άρα τι πρέπει να γίνει? Επιτέλους ο Άρης να πάρει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Για να
το λέει και ένας φίλος μήνυμα, ας πούμε, ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξει αυτό το πράγμα γενικώς. Αν το δει γενικά, συνολικά, ακαδημίες, κακώς. Το κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα πάρα πολύ. Την κάνουμε εύκολα αυτή την κουβέντα, αλλά ξέρεις, την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να βλέπουμε και αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
Όχι, φέτος, επειδή είναι και αυτό το θέμα που συζητάμε με την.
Λόγω Ουζουνίδη.
Ναι, και λόγω Ουζουνίδη που έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και έχει και μια εμπειρία γενικότερα. Και έχει και παιδιά τα οποία τα έχει παρακολουθήσει. Μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει Σιώπη, έχει βγάλει Φούντα, έχει βγάλει Μάνταλο. Δηλαδή παιδιά τα οποία τα βάλε νωρίς, όταν ήταν σε μικρή ηλικία και θα μπορούσαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και τους έβαλε, τους έριξε στα βαθιά. Κοιτάει και την ΚΑΠΑ 19, ανέβασε ήδη έναν ποδοσφαιριστή επάνω, ένας ακόμα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και ο Άρης έχει 2-3 παιδιά στην ΚΑΠΑ 17. Δηλαδή, μια κατηγορία κάτω από την ΚΑΠΑ 19 που του έχουν κάνει καλή εντύπωση, θα τα πάρει και αυτά μαζί, δηλαδή για να αναδείξει αυτά τα παιδιά που μπορούν να παίξουν, αλλά για να αναδείξουν το ταλέντο τους θα πρέπει να αγωνιστούν. Το βλέπουμε και στον Ολυμπιακό, το έχουμε δει και στον ΠΑΟΚ, το έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό. Αν δεν τους δώσει τη δυνατότητα να παίξουν, αν δεν τους εμπιστευτείς, δεν θα σου δείξουν τίποτα. Και θα περάσουν τα χρόνια και στη συνέχεια να πούμε θα πάνε κάπου δανεικοί και θα σβήσει η καριέρα τους. Αλλά πέρα από αυτούς, ο Άρης θα πάρει και έτοιμους ποδοσφαιριστές. Και εδώ είμαστε, γεροί να είμαστε, θα το θυμηθείτε, ότι φέτος θα είναι εντελώς διαφορετική χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί και εκ των πραγμάτων χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πέρα από το ότι το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του Άρη αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τον Παραγίδη που είναι εκτός, αλλά και τον κυρίως τον Φετφατζίδη που κάποια παιχνίδια τα έχει πάρει, δεν υπάρχει. Ήταν και η πρώτη χρονιά από το 59-60 που δεν σκόραρε όλη τη σεζόν Έλληνας παίκτης στον Άρη, έτσι. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
Ωραία. Τώρα
υπάρχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Ναι, σήμερα είναι Τρίτη, θα τα συζητήσουμε με την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο.
Να δούμε και ποιοι θα είναι έτοιμο πολύ. Σωστά. Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για τον ελληνικό ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα και καλό μήνα. Εμείς Πάμε να το δώσουμε γιατί έχουμε στάση εργασίας 12 έως 3. Το πρόγραμμα λοιπόν θα συνεχίσουμε μετά τις 3, έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Εδώ θα είναι ο Γιάννης με τον Πετράν. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Era Sport 101,8.